Azarlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük sizi. Bugün biz like psixologiyasından danışacağıq əziz dinləyicilər. Like xəstəliyi artıq belə deyək, geniş vüsət alıbdır. Bax, sosial şəbəkələrdə tək Facebook üzərində yox, like funksiyasının olduğu və yaxud da like funksiyasını əvəz edən digər düymələrin olduğu bütün sosial şəbəkələrdən söz açacağıq, amma daha çox da ağırlığı Facebook üzərində quracağıq əziz dinləyicilər. Və bu like xəstəliyi nə deməkdir? Bu like psixologiyası necə bir anlamda, necə bir anlayışdır. Bax, bunu müzakirə eləyəcəyik əziz dinləyicilər bugün. Və studiyamızda qonaqlarımız var əziz dinləyicilər. Psixoloqumuz vardı, Limoniyyət Əmrahlı və bizim sosioloqumuz Cahid İmamoğlu. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Əziz dinləyicilər, veriliş müddətində bizim telefon zənglərimiz olacaqdır. Sosial şəbəkələr üzrə, sosial media üzrə ekspert bizim efrimizə qoşulacaqdır. Onlar da öz fikirlərini söyləyəcəkdir. Siz də fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz bizə şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə və SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. Həmçinin e-mail də yaza bilərsiniz bizə əziz dinləyicilər. Efir @ azalradiosu.az ünvanına və bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir. Efir müddətində bir dənə bizim hədiyəli sualımız səslənəcək, bir dəfə səslənəcək və hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Ona görə də aktiv olun, ona görə də diqqətli olun ki, hədiyəli sualda eşitməyi nəzərinizdən qaçırmayasınız əziz dinləyicilər və beləliklə biz başladıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz əziz qonaqlar. Bax, biz çox maraqlıdır. Əvvəlcə onu soruşaq, yəqin ki, bu dinləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Sosioloqumuz və psixoloqumuz sosial şəbəkədən istifadə eləyirmi? Cavid bəy?
Mən bərk istifadə eləyirəm, strašnı da.
Mən də istifadə eləyirəm Facebook şəbəkəsindən.
Aha, Facebookdan istifadə eləyir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu əziz dinləyicilər, bir qədər yaxın əyləşəmsiz mikrofona. Bu o deməkdir ki, əziz dinləyicilər, yəni mövzumuz elə qonaqlarımızdan da keçir. Gəlin, ilk öncə psixoloqumuzdan başlayaq və biz öyrənək görək. Bax, like psixologiyası necə bir şeydir? İnsanlar like-ı, o bəyənmə düyməsini necə qavrayır?
Ümumiyyətlə, bütün insanlarda özünü təsdiq etmə və özünü reallaşdırma tələbatı var. Real həyatda olduğu kimi Facebook şəbəkəsində olan istifadəçilərin də, yəni ümumiyyətlə sosial şəbəkədə olan istifadəçilər də bu şəbəkədə məhz özlərini reallaşdırmaq üçün onun xidmətlərinə yararlanırlar. Burada bəyənmələrə gələn cavabların sayı onlarda özünə inamı artırır. Bəzi insanlarda bu asıllıq həddən artıq güclüdür, amma bəzilərində isə bu o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas məsələ informasiyanın yayılmasıdır. Ola bilsin ki, o informasiya bəyənilə də bilər, bəyənilməyə də bilər. Ümumiyyətlə, burada fərqlər həddən artıq çoxdur. Cinsi fərqlər var, təhsil səviyyəsinə görə fərqlər var, ailənin vəziyyətinə görə, belə deyək, peşəkarlıq səviyyəsinə görə, əgər biz bunları kateqoriyalara bölsək, böyük bir sosial kateqoriyalar əmələ gələr. Ona görə də biz konkret olaraq mütləq kiməsə bunların yaxşı və ya mənfi təsirindən danışa bilmərik. Yəni, burada həm fərdilik var, həm peşə sahəsi var, həm də o istifadəçinin məhz nəyə görə o şəbəkədə olması məqsədi var.
Bax, Cavid bəy, hansı insanlar belə deyək, daha çox belə deyək, like xəstəliyinə tutulubdur? Yəni hansı tip insanlar?
Ümumiyyətlə, hal-hazırda tək bizdə yox, dünya səviyyəsində bu proses gedir və tədqiqatlar da göstərir ki, ümumiyyətlə, bir Facebook, yeni bir xəstəlik yaranıb, Facebook depressiyası, xüsusilə də like depressiyası. Və mütəxəssislər araşdırırlar, baxırlar ki, bu xəstəliyə daha çox kim tutulur, kim ki, Facebookun qabağında lazımsız vaxtlar keçirir. İndi söhbət nədən gedir, lazımlılıq necə ola bilər Facebookda, bunun cavabını Facebook özü verir. Məsələn, tutaq ki, məsələn, like-ın tərifinə biz baxsaq Facebook-da. Facebook Health Center deyir ki, like is a way to give positive feedback. Like deyir, müsbət, belə deyək də, olumlu cavab feedback verməyin deyir bir yoludur. Və yaxud da o insanlarla əlaqə saxlamaqdır ki, onlar sənin üçün hər hansı bir dəyər kəsb edir. Bu oldu, bu, belə deyək də, Facebook-da like komponentinin, yəni o düyməsinin mənası, yəni bu fenomenin bir, belə deyək də, istiqaməti, yəni instruksiyası necə istifadə olunmalı. Amma baxaq görə bu günləri nə qədər biz bu like-ın əhəmiyyətini bilirik, nə qədər biz o is a way to give positive feedback, yəni o pozitiv feedback verməyə, olumlu feedback vermək kimi baxırıq biz buna, baxmırıq. Ona görə də bir çox hallarda insanlar görürsünüz ki, bir çox hallarda boş vaxt keçirəndə artıq like gəlməyəndə depresiya düşürlər. Bax, bir də misal çəkəcəm sizə. Məsələn, biz baxsaq Azərbaycanda bu günləri az çox belə deyək də, insanların səsinin sayıldığı yerdən, məkanlardan biri Facebook məkanıdır və bizim belə deyək də, bu və digər formada burada seçilirik. Burada yeganə yer, yəni məsələn Avropa nisbətdə Azərbaycan insanı daha tez depressiya düşür. Niyə? Çünki Avropa, Amerika cəmiyyətlərində bir vətəndaş cəmiyyəti var. İnsanların belə deyək də səsi eşidilir haralardasa, gedirlər, eşidilir, müxtəlif demokratik institutlar var. Amma bizdə az olduğuna görə və yeganə yerlərdən biri Facebook olduğuna görə bir insan bütünlüklə həyatını bura bağlayır. Xüsusilə də azadlığa belə deyək can atan və gəlir Facebook-a. Facebook-dan da ona like gəlməyəndə o artıq belə deyək də, o həmin o depressiyanın iç mərhələləri başlayır. Məcburdur statuslarını hər gün, hər keçən gün görsən ki, daha gülməli, daha auditoriyaya işləyən, publikaya işləyən, like yığmağa işləyən statuslar əslində. Amma normalda Facebook-un məqsədi bu deyil. Ümumiyyətlə, like düyməsi bottom olaraq məqsədi bu deyil ki, biz bunu eləyirik. Bu da təbii ki, xəstəlikdir. Yəni, müasir, belə deyək də, World Dünya Səhiyyə Təşkilatı artıq bunu da xəstəliklər sırasına müzakirə aparırlar ki, daxil eləyək, yoxsa eləməyək də. Çünki faktiki dünyada nə qədər adam bundan əziyyət çəkir.
Bax, ümumiyyətlə, bu like düyməsinin, bəyənmə düyməsinin bir çox funksiyası vardı. Elə siz danışdığınız kimi, sırf Facebook-un rəsmi, belə deyək, bildirişində orada var ki, bu insanlara sırf informasiya mübadiləsi üçün lazımdır. Bə. Amma təbii ki, insanlar bundan, dediyimiz kimi, psixologumuzun da dediyi kimi, özünü təsdiqdə də bir amil kimi görür bunu. Yəni, çox like gəlibsə. Bax, maraqlıdır, siz özünüz Facebook-dan istifadə edirsiniz, Limonət xanım. Bax, sizə nə qədər like gəlir ümumilikdə?
Ümumiyyətlə, bu mənim dostluğumda olan insanların sayından əlbəttə asılıdır. Və mənim fəaliyyət sahəm psixologiya ilə bağlı olduğuna görə təbii ki, dostluğumda da olanların sayı xeyli var. Amma belə orta hesabına götürsək, mənim paylaşmalarım haradasa 25-30%-nə like-lar gəlir. Belə götürək. Belə deyək ki, bəzi məlumatlar ümumiyyətlə 5-6 like gəlir. Və mən diqqət yetirirəm ki, daha çox sosial mahiyyət kəsb edən, daha çox və yaxud da insanın şəxsi ruhi aləminə nüfuz edə bilən informasiyalar daha çox bəyənmələr gəlir. Və burada seçim eləmək, konkret bir məhdudiyyət qoymaq, ümumiyyətlə konkret qərarlar vermək çox çətindir. Bəzən gözlənilməyən bir məsələlərlə bağlı like-lar gəlir. Və mən hesab edirəm ki, burada birinci növbədə yaş məsələsi, insanın özünün emosional vəziyyəti, peşəkarlığı, peşə fəaliyyətinə uyğunluğu, ümumiyyət bir çox amillər var ki, o bəyənmələr ona görə olur. Və mən son günlər diqqət yetirdiyim məsələ insanların öz problemindən daha çox ictimai problemləri daha çox bəyənmələridir. Məsələn, bu dəqiqə IŞİD problemi çox aktualdır. O ilə bağlı bir söz dedikdə, sonra terror, üzr istəyirəm, aqressiv davranış, verbal aqressiyalar, bir-birinə xətər yetirmək, bu ilə bağlı problemlərə bəyənmələr çox gəlir. Və mən mümkün qədər çalışıram ki, ümumiyyətlə insanların aqressiyası azalmağa doğru addımlar atam, yəni bunu zərər. Amma mən görürəm ki, əksinə bunu bəyənənlərin sayı daha çox olur. Sanki bir tələbat var cəmiyyətdə buna qarşı. Bu çox qorxulu ənənədir.
Bax, sizə az like gələndə siz depressiyaya düşmürsünüz ki?
Yox, qətiyyən. Mən ümumiyyətlə sosial qiymətləndirmədən, hamımız sosial qiymətləndirmədən asılı insanlarıq. Amma bu mən o qədər təsir eləmir. Mən düşünürəm ki, yəqin nə isə olan istədiyi kimi eləməmişəm. Gələn dəfə bunu nəzərə almalıyam. Yəni, bu məni qətiyyən narahat eləmir. Sadəcə olaraq öz fəaliyyətində biraz nizam-intizam qoymağa çalışıram. Yəni, fəaliyyətimi sosial sifarişi uyğunlaşdırmağa çalışıram. Bu baxımdan bəyənmələrin bu əhəmiyyətli tərəfi var ki, biz fəaliyyətimizi nizamlayırıq buna görə.
Bax, bu like düyməsi bir virtual bəyənmədir, virtual qiymətləndirmədir.
Bəli.
Bu həmçinin də elə Limonad xanım dediyi kimi sosial qiymətləndirmə ola bilərmi?
Yaxşı sualdır, amma bir dənə məsələ var burada. Tədqiqatlar, research keçiliblər. Məlum olub ki, bu günləri Facebook üzərində ən çox like eləyənlər I generation-dır, yəni i nəslidir. I nəsli 90-cı ildən sonra dünyaya gələnlərdir. Yəni dünyanın bizim bir məsələ var da, dünyanın uşaqları. Dünyanın uşaqları, mənim nəzəri və yaxud da praktiki müəllimə demiş, yəni o hər hansı cəmiyyətin relaksasiyasına istiqamətlənmiş yanaşmaya necə like eləyə bilərlər?
Mən çox-çox üzr istəyirəm. Daxil eləmək istəyirəm məqamıdır. Bilirsiniz, bu qruplar var. Peşəkar qruplarda əgər bu qəbul olunmursa və yaxud da münasibət necədirsə, biz ona görə istiqamət. Amma düz deyir, yəni bu uşaqların, yeni yetmələrin bunu bəyənib-bəyənməməsi, hansı münasibət göstərməsi bizi o qədər təsirləndirməməlidir. Söhbət xüsusi qruplardan gedir. Peşəkar qruplardan. Biz...
Təbii ki, razıyam sizdən. Yəni faktiki bizə like verən insanların əksəriyyəti tədqiqat göstərir ki, 90 yaşından 90-cı ildən sonra dünyaya gəlir. Yəni bu adamın 24-dən aşağıdır yaşı. Bu yəni ona görə like belə deyək ki, həmin o sosial sifariş olmur, sosial təsiri göstərmir reallıqda. Bu belə idi. Bilirsiniz nə bax, 2004-cü, 2005, 2006 Facebook təzə yarananda biz elə ciddi mövzular müzakirə edirdik. Biz məsələn yəni, türkçülük, nə bilim İslam, nə bilim demokratiya mövzu qoyurduq ki, bir gün, 10 gün
2004-cü ildə Facebook.
2006-2007-ci illərdə biz mövzu qoyanda məsələn ciddi-ciddi müzakirələr 2008-də daha da başladı aktivləşməyə. 2010-dan bu tərəfə, yəni Facebookda like öz əhəmiyyətini itirir. Ancaq belə deyək də, Facebookun like eləyənləri arasında bu günləri X generation, yəni hansı ki 85-dən yuxarıdır yaşlı, yəni 85 pluslar, yəni məsələn 30 və plus üstündə yaşları var, onlar like eləmirlər. Və xüsusilə də cəmiyyətdə bütləşmə getdiyinə görə insanlar like eləməyə bu dəqiqə bu günləri bir status yazmışam. Deyirəm, bizim Azərbaycan millətinin başqa millətdən bir fərqini də deyəcəm sizə. Bizim başqa millət like-ı bəyənir. Bizimkilər arzuludurlar ki, bir dənə dislike düyməsi də olsun. Dislike eləyək. Yəni, birdən Facebook dislike bölümünə şey qoysa, Azərbaycanlılar ən çox dislike eləyən olacaq. Şəxsən mən öz statuslarımda görəm də bunu. Yəni, elə qaymaq statuslarda, yəni praktikanın ən damla o tələbələrə deyirəm, damla-damla toplayırsan, bir dənə keçir də paylaşasan ki, məsələn, bir... Baxırsan ki, ona gələn like-ın sayı, məsələn bir dənə status yazdım da, bir qız keçdi, gözləri qala, saçı uzun, bəs salam. Mənim dilimdən bu çıxsa bir 100 like gələr, amma bir dənə elmi, praktik, müəllim dediyi kimi cəmiyyətə yararlı bir məlumat verirsən, heç nə. Yəni o vaxtda olardı ki, həqiqətən də sənin o əhatə dairəndə, sənin öz düşüncə tərzi və uyğun insanlar seçici yanaşsan, hə, o bəlkə də sosial təsir olar, amma biz seçici yanaşmırıq. Şəxsən mən dostluğuma bütün dostluqları qəbul edirəm. Bir nəfər deyənməz ki, bu günə qədər ki, Cavid Məmoğlu mənim dostluğumu qəbul eləməyib.
Bax, məsələ də burasındadır. Like, yəni artıq görsənir ki, biz təbii ki, Azərbaycanın çərçivəsində bundan danışırıq. Artıq görsənir ki, like bir baxımdan sadəcə virtual qiymətləndirmədir. Əgər sən, belə deyək, virtual sifarişi, də sosial sifariş də deyək, virtual sifarişi deyək. Virtual sosial sifariş deyək, yaxşı. Virtual sosial sifarişi təmin eləyəcək bir mövzuda status yazsansa, o like görəcəkdir. Amma gəlin görək, bu hazırda Azərbaycan cəmiyyətində həmin o virtual sosial sifariş hansılardır? Yəni, nə yazsan daha çox like gələ bilər sizcə?
Daha çox şov aləminə aid like-ları yəni mövzulardan danışanda, onlara münasibət bildirəndə, belə davadalaş yaradacı biləcək bir mövzulardan danışanda, kimsə kimisə, üzr istəyirəm, təhqir eləyir, kimsə kimisə nəyəsə irad bildirəndə bu başqalarını qıcıqlandırır və onu bəyənmələr gəlir. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət cızığından çıxmış, qaydalardan çıxmış münasibətlərə daha çox meyilli olmağa başlayıb. Mən belə görürəm.
Siz necə, Cavid bəy?
Mən razıyam bəli o məqamlardan. Məsələn, 18 pluslar qəşəyə like yığır. 19 plus da yazsam. Mən arada bir də mahnı paylaşıram. 21 plus yazıram. Yəni, elə mahnılar olur ki, hərdən fəlsəfi yükü olanda. Məsələn, Qaraqan oxuyur. Allah, nə bilim. O mahnıya qulaqsa intihar da eləyə bilər. Allahı tapa da bilər də. Məsələn, ücə mən orada məcburam 21 plus. Baxıram ki, adi 21 plus. Adi vaxtda onu belə paylaşsam heç bir like gəlməz. Amma nə var, nə var, orada 21 plus yazmışam. Mahnının adı Allah deyə like gəlir.
Amma o 21 plus deyirsiniz, amma o qaraqan malları daha çox o tinlar baxırdı. Yəni
söhbət ondan gedir. Misal üçün deyirəm.
Qulaq asır daha doğrusu. Bax, ən çox da maraqlıdır. Bax, sosial şəbəkədə bir görsən, çox əslində TV-lərdə verilməsi qadağan olunan görüntülər, yaxud da fotolar yayılır, məsələn insan qanın içində, yaxud öldürülmüş, ya başı kəsilmiş, bax belə fotoları like eləmək nə anlama gəlir? Yəni gəlin birinci psixoloqumuza soruşaq.
Mən daha çox bunu ümumiyyətlə paylaşmamağa çalışıram, bəyənməməyə də çalışıram, amma münasibət bildirirəm, bildirirəm, yəni bu öz təəssüratlarımı, təəssüflərimi bildirirəm. Bəzi hallarda yayıram ki, məsələn köməyə ehtiyac olan uşaqlarla bağlı müxtəlif xəstə uşaqlar olur ki, doğrudan da bəlkə də o bir bəyənməyə onun ehtiyacı var. Belə hallarda bunu həm paylaşıram, həm də rəy bildirirəm, bəyənirəm ki, yəni bu kömək lazımdır bu məqamda. Mən xüsusilə bir ad çəkə bilərəm mi?
Buyurun.
Öz həmkarlarımdan biri Dəyanət Rızayev, yəni Azərbaycanda tanınmış psixoloqlardan birisidir. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə, Facebookda ardıcıl olaraq heyvanların istismarına qarşı, onlara qarşı fiziki təzyiqlərə qarşı, yəni kampaniya aparır. Və mən çalışıram hər dəfə bunu bəyənəm. Çünki bu hər birimizin vəzifə borcudur və paylaşam. Nə hamısını olmasa da əksəriyyətini paylaşmağa çalışıram. Təsəvvürün qoyur heyvanı, onu necə dərsini soydular, əzab verdilər və ondan bir şuba düzəltdilər və şuba geyinənlərə qarşı, yəni qara piyar aparır ki, bunu lazım deyil bunu sevmək. Yəni bunu mən hesab edirəm belə şeyləri paylaşmaq olar. Amma məsləhət deyil insanla bağlı bilavasitə Suriyada baş verənlər, Ərəb ölkələrində, başqa yerlərdə fiziki təcavüz, öldürmək, başqa məsələ bu yeniyetmələr həddən artıq pis təsir göstərir.
Həm də problemi başqa bir tərəfə odur ki, məsələn bizdə elektron mediada bu dəqiqə işləyənlərin böyük əksəriyyəti o yaxud dediyim i generationlardır. Yəni 90-cı illərdə dünyaya gəlinlərdir. Yəni bu dəqiqə elektron medianın mass mediada 20-22 yaşlı uşaqlardır və onlar hələ həqiqətən də məsələn deyək ki, dünən xəbər qoyublar. Ermənilər virtualiti vurdu, partdı. Allah övü düşsün. Ürəyimiz düşdü. Axı bu erməni virtual. Akasısa 92-ci ildə baş verən hadisədir. Elə başdan verirlər ki, mən girim onu oxuyum. Ürəyim çünki 10 il öldüm də mən. Yəni ölüm qocaldım. Onun da Azərbaycanda səhiyyə yoxdur. Gəyib bir özümüzü pulsuz səhiyyə göstərən biri. Bunlar da bir tərəfdə ömrümüzü yeyirlər.
Bax, elə bu məsələdir ki, bax, bəzən də olur ki, dini, belə deyək, kontentdə bir status paylaşılır, yaxud da foto, video, yazırlar ki, hər like bir amin tutaq, yaxud da amin, like eləməyən bizdən deyil, tipa. Bax, bu nə dərəcədə düzgündür və bu like eləyənlər niyə like eləyir? Bax.
Valla, yəni mən heç bax elə şeyləri like eləməmişəm, amma
deyirsiniz
necə, marketing deyirsiniz, dinin də öz marketing, dindardır, başa düşdünüz necə, dinini marketingçi pazara çıxarıb, neynəməlidir, indi marketoloq danışacaq da deyəcək yollarını, bu da o yollardan istifadə edilir. Məsələn, mən özüm status paylaşanda, elə vaxtı paylaşıram ki, like gəlsin, baxılsın, o boyda əziyyət çək, status fikirləşir, heç kəs baxmasın, 3 plus, məsələn, 3-dən sonra gün orta, mən deyim də bir ikisini, like gəlir, axşam ondan sonra like gəlir, səhər sübdən paylaşsan like gəlir, yəni 9-8 arasında. Çünki insanların boş vaxtına düşür. Günorta yeməkdən sonra işdə boş vaxtına düşür. Axşam işdən çıxıb evə gələndə boş vaxtına düşür. Yəni məsələn mən öz bazarımı belə marketinq edirəm. Yəni mən bilirəm ki, mən bir dənə fikir deyirəm. Niyə də heç kəs onu oxumasın? 2500 dostluğumda adam saxlayıram. Elə belə saxlamıram ki, yeri gələndə mən özümü bazara təqdim edim. Dindardır o cür nə öz ideyasını, əqidəsini, marketinq siyasətinə uyğun şey eləyir. Yəni biri bazarda məsələn onlayn mediada nəsə satır, bir də din satır da, bir də ideya satır. Deyir, bu da bu cürdən satır. Əgər bunu qadağan eləyiriksə və yaxud bəyənməyəcək, yəni o pişik hamısını bəyənməyək də.
Ya like-ın hazırda bir marketinqin əsas göstəricilərindən biri olduğu, PR-ın əsas göstəricilərindən biri olduğu, ya aydın məsələdir, səhifələrdən tutmuş, yeni bir məhsulunu təqdim edən şirkətin o məhsula gələcək like-lardan onun bəyənilməməsini yoxlaması və digər məsələlərə qədər. Bax, bu aspektdən götürəndə, bax, insanlar bu din, tutaq bu, yəni tək din cəhətdən qoymayaq mövzunu ki, yəni bu bir mənalı anlaşılmasın. Bax, belə ideyalara sahib insanların, qrupların o like eləyəndə hansı fikirləri keçirirlər? Yəni onu bəyəndiyini mi, yaxud da qorxduğunu bəyənməsəm günah yazılar, bax, bu nə fikir də olur yəni, insanlar?
Like eləyən tərəf edirsiniz soruşursunuz. Təbii dinlə bağlısı burada ilk növbədə qorxu amili rol oynayır və onun dinlə bağlı elmi bilikləri, məlumatlılığı rol oynayır. Yəni mən məsələn şəxsən oxuyuram, tanış olaram. Hı-hı. Birincisi onu yayan kimdir?
Mənbə.
Və yayılan məlumat nə ilə bağlıdır? Mən deyim sizə 70% hallarda əsassız olur. Amma Hı-hı. Azərbaycanda yəni dinşünaslar var, tanınmış insanlar var. Mən onların məlumatlarını oxuyuram. Əgər doğrudan da bizim İslam mədəniyyətimizin yəni ruhundan gələn bir şeydirsə və cəmiyyət üçün lazımlıdırsa, bəzən bəyənmələr eləyirəm, bəzən rəy bildirirəm, amma yəni mütəmadi olaraq mən dini fikirlərə o qədər hamısına inanmıram. Hə. Bəziləri inandırıcı görünmür.
Bax, insanlar əslində bunu niyə layiq eləyir və yaxud da insanlar daha çox sosial şəbəkə istifadəçiləri deyə insanlar deyə ümumiləşdirməyək və sosial şəbəkə istifadəçiləri nə üçün bu tipli materialları layiq eləyir? Gəlin bir sosial ekspert, sosial media üzrə ekspert, ekspertin fikirlərini deyişdik. Xəttimizdə İlqar Mirzədir. İlqar?
Alo.
Bizi eşidirsiniz?
Bəli, salam aleyküm. Qonaqları və dinləyiciləri salamlayıram.
Təşəkkürlər İlqar bəy. İlqar bəy, bax, bizə çox maraqlıdır. Hazırda Azərbaycan çərçivəsində, ya Azərbaycan belə deyə, prizmasından yanaşaq məsələyə. Bax, insanlar daha çox nələri layiq eləyir?
İnsanlar çox şey layiq eləyirlər. Yəni, aha, bu layiq, nəyi layiq eləyib, nəyi layiq eləməmək bir çox səbəblərin aslıdır. Ümumiyyətlə, bir dən balaca bir giriş edeyim.
Buyurun.
Əslində, Facebook sosial şəbəkəsi dəbə düşənə qədər, yəni məşhurlaşana qədər bir çox digər sosial şəbəkələr də vardı və əksər cəhdlər Facebook qədər uğurlu olmamışdı. Hı-hı. Və Facebookun uğurlu olmasının da ən böyük səbəblərindən biri oydu ki, o bəyənmə düyməsi oldu. Bəyənmə düyməsi öz-özündə nədir? Aha. O insana heç bir çətin, çox ən sadə, ən asan yolla reaksiya verməyə kömək edir. Əvvəl məsəl üçün hansı bir mövzuda fikir bildirmək üçün şərh yazırdım, ətraflı və s. Amma sadədə indi bir düyməni basmaqla artıq fikri bildirmiş oldum. Hı-hı. Amma bu laq düyməsi hal-hazırda heç də təkcə bəyənmək mənası vermir. Məsəl üçün, bəzən insanların elədiyi layklar, həm də məsəl üçün, oxudum bunu, buya bunu gördüm, bu məsələyə yəni, halım acıyır, bu cür mənalar da kəsb eləyir. Məsələn, Azərbaycan istifadəçilərinin diqqətində, davranışında belə bir şey var ki, məsəl üçün, kimsə yazır ki, nə bilim, məsəl üçün, nənəmi itirdim, nənəm üçün darıxacam, və cəmat bunu bəyənir Azərbaycanda da. Hı-hı. Amma dünyada bu biraz tərbiyəsiz davranış sayılır. Aha. Amma biz Azərbaycanlılar hesab elə ki, mən səndən şərikəm. Bunu layiq
yəni bir baxımdan like düyməsi həm simpatiya, həm də empatiya.
Empatiya deməyək. Mən səndən şərikəm. Və yaxud da ki, mən bunu oxudum. Mən bunu gördüm. Aha. Bu cür anlamlar da verir Azərbaycanlı istifadəçilərin düşüncəsi. Nə üçün? Çünki like sözü özlüyündə bizim dilimizdə çox istifadəçilər Facebook-u qeyri dillərdə istifadə edirlər də. Və like sözünün elə də bəyəndim mənası vermir də like sözü. Bizim üçün o yeni bir termin kimidir də. Bunu fikrimi bildirdim. Başa düşürsünüz, bizimkilər axı onu layiqı, ən bəyəndim düşüncəsi ilə qəbul eləmirlər. Ona görə də bir çox hallarda bəyat deyim kimi, yəni layiqı basmaq, həm də fikirlə şərik olmaq, oxudum, gördüm, bu cür anlayışlar da verir.
Aha, bax, eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli.
Aha, bax, bizə çox maraqlıdır, bu indi layiq az gözlüyü var, yəni açıq şəkildə bunu görmək istəyir, görmək olur. Bax, insanlar yəni Facebook-da götürək elə nələr belə deyək, hansı kontentdə informasiyalar paylaşır ki, bax, onlar daha çox like alır.
Ümumiyyətlə, burada da bir çox nüanslar var. Çox müxtəlifdir. Məsəl üçün, gəlin iki hissəyə böləkdə. İnsanların özünün adi istifadəçilərin paylaşdıqlarını bəyənmələr və məsəl üçün üzv olduğumuz səhifələrin paylaşdıqlarını bəyənmələrdə. Bunlar biraz fərqli davranışlardır biraz. Mənim məsəl üçün insanlarda təbii ki, bütün dövrlərdə, bütün xalqlarda, bütün ölkələrdə həmişə əyləncəli kontent, həmişə daha çox reaksiya verilir ona. Yəni, bu bir mənalıdır da, insanlar əyləncəli şeylərə çox meyillidirlər. Ben hala dediğim axı, like düyməsinin özünün populyarlaşması ile insanların tənbəlliyin göstəricisidir de. Ve eğlenceli şey, reaksiyonu çok asandır. Gördüğün özel bir ve gülmeli bir şey, dərhal insan beynini yormur ve dərhal onu gelir mesasında. İkinci, en məşhur like eləməyə meyilli şeyler bu gündemde olan meselelerdir. Mesela hər hansı bir hadisə baş verir və yaxud da ki, hansı bir şəkil internetdə yayılıb, nə bilim, hər hansı bir şey baş verir. Bu gündemdədir. Məsəl üçün tutalım ki, yadınıza gəlsə yaxın günlərdə bu Ermənistan vertolyotunun vurulması məsələsində. O vaxtı gör, çoxlu həmən gündəmdə olan məlumatlar paylaşılır. Videolar, nəmin şəkillər və yaxud da ki, nə bilim, cürbəcür maraqlı məzmunlar və insanlar onu dərhal bəyənməyə meyillidir. Çünki gündəmdədir, insanların fikrindədir və gündəmli bir şeylər də daha çox like olunur. Ondan başqa, məsələn, əgər insanların belə paylaşdığı şeylərdə təbii ki burada vizuallıq da, yəni ki məsələn şəkli insanlar daha belə ürəklə bəyənirlər. Ancaq yazılı bir şeydirsə onu hələ oxumalıdır, tam onu tənbəllik eləmir, bunu oxumalıdır və s. və s. Təbii ki şəkilli şəkillər daha tez like kazanırlar,
belə deyək. Bax, mən qonaqlarımızdan da soruşdum İlqar bəy, elə sizdən də soruşum. Məsəl üçün sizə Facebookda ortalama nə qədər like gəlir?
Valla bir söz yenə deyim ki, hər şey, yəni Facebook ümumiyyətlə belə bir söz, belə bir şey nəzərdən, bir şeydən keçib, nəzərdən çıxartmaq, yəni nəzərə alaq ki, Facebook hər hansı bir sizin yazdığınız, hər hansı bir yazılımı, şəkli paylaşdığı hər hansı bir şəkli, onu bütün sizin dostlarınıza göstərmir. Onu hər hansı bir özünün müəyyənləşdirdiyi bir hər hansı bir alqoritm üzrə, onu müəyyənləşdirir ki, bu alqoritm üzrə təyin olunur ki, bu məzmun nə qədər adama maraqlı ola bilər və yaxud ki, nə qədər daha adama bunu göstərsin. Ona görə də elə bir şey ola bilər ki, bu çox adam üçün maraqlı olsun, əksinə çox adam üçün maraqlı olmasın. Və yaxud ki, məsəl üçün, təbii ki, bəzi link paylaşımları bunun baxışı çox az görsənəcək, amma bəzilərinki isə əksinə daha çox görsənəcək. Burada yəni çoxlu mürəkkəb hesablamalar var ki, buna görə heç vaxt demək olmaz ki, bunun like-ın çox olmasının səbəb mütləq bu postun özündədir, yoxsa özündə deyil. Aha. Və eyni zamanda bu bizim postumuzun privacy tənzimləmələri də bunda rol oynayır. Biz qoyuruq bunu bütün hamı üçün görsün.
Yoxsa yəni, ancaq dostlar
istifadəsə görsün. Yaxud da ki, ancaq dostlarımız görsün. Yəni, buna görə hər şey dəyişir. Ona görə, məsəl üçün, mənim dost yağımında 3000-ə yaxın insan var, amma mən heç vaxtı hər hansı bir yazının və yaxud da ki, bir postun yaxşı və yaxud da olmasını nə qədər insan bəyənməsi ilə ölçmürəm. Çünki deyəkdiyim kimi çoxlu digər amillər var ki, buna təsir edirlər və dəyək heç vaxt demək olmaz ki, məhz bu postun özünün maraqlı olub olmasına görə bu baş verdi.
Aydın yəni, İlqar
bu da rol oynayır, amma heç də həmişə bu rol oynamır. Bizdən asıl olmayan bir çox digər tərəflər var ki, bu sırf Facebookun özünün proqram təminatının xüsusiyyətlərdən
asılıdır. Təşəkkürlər İlqar bəy, dəyərli fikirləriniz üçün. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizə sosial media üzrə ekspert İlqar Mirzə idi. O bizə niyə insanların daha çox like-a həvəs göstərdiyini, daha çox like-a həvəs göstərdiyini bizə danışdı. Əziz dinləyicilər, bu yerdə isə dəyərli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır. Artıq dinləyicilər diqqətlərini cəmləyə bilər və mən o əvvəlcədən də telefon SMS xətt və e-mailimizi xatırladım. 057-44-10-17 e-mailimiz isə efir ətişarəsi azallıradiosu.az. Əzinəcilə xatırladım ki, əgər bizim e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Qalib olacağınız halda hədiyənizi sizə çatdıra bilək. Və beləliklə, əzinəcilər, elə sualın da like ilə bağlı olacaq. Həmin bu like düyməsi ilə bağlı olacaq. Bax, sosial şəbəkə adı soruşam, əziz dinləyicilər, bu bir sosial şəbəkədir və Facebookdan qabaq, belə deyək, yaranıb və like da elə həmin o sosial şəbəkədə idi ki, ondan sonra həmin o sosial şəbəkəni Facebook alandan sonra like, belə deyək, tətbiqini də artıq Facebookda işlətməyə başladı. Bax, həmin o əsasən şəbəkənin adını soruşamaz dinləyicilər. Əgər bir qədər çətin olsa, mən ipucuları da verəcəm həmin sosial şəbəkə haqqında. Bax, o hansı sosial şəbəkədir ki, Facebookdan qabaq o like düyməsini istifadəyə verib və ondan sonra Facebook like düyməsinin belə deyək, hüququnu, patentini alıbdır ondan. Və həmin o sosial şəbəkənin adını yazın bizə göndərin. Fikirləriniz var sizin? Bir qədər çoxdan belə deyək, sosial şəbəkələrdən istifadə edən istifadəçi kimi cavab verməli bilər, amma ola bilər. Çox yaxındır. Yəni Facebook-a tarzı ad baxımından yaxındır, funksiya baxımından da yaxındır.
Elə bir gəldi, keçdi beynimin ucundan, amma yadıma sala bilmirəm. Elə bir iş sualı ilk keçdiyəndə o əvvəlki yaddaş qayıtdı, amma nəsə gəlmir.
Bax, biz danışdıq. İlqar Mirzə ilə ki, o bizə danışdı ki, insanlar daha çox nəyi like eləyir. Bəs öz yazdığını like eləyən bir istifadəçilər də var, tiplər də var. Bunlar niyə özlərinin yazdığını like eləyir? Bu nə deməkdir?
Bəzi tiplər deyirsiniz, yəni bəzi tipli insanlar özləri like etməklə yanaşı, hətta yaxın ətrafını, deyək, iş yoldaşlarını, sinif yoldaşlarını, belə deyək, yaşanan. Onları da təkid edirlər ki, yəni məcbur edirlər ki, mənim niyə bəyənmirsən? Hətta mən insanlar tanıyıram ki, məsələn, öz işçilərini kimisə like etdiyinə görə işdən çıxardır. Kimisə bəyəndiyinə görə ki, sən o mənimlə münasibəti pisdir, sən ona bəyənmə eləmirsən. Belə hallar çoxdur ümumiyyətlə sosial şəbəkədə. Yəqin o öz-özünü bəyənir ki, başqaları da məni bəyənsin. Nə demək olar?
Bəzi vaxtlar o bacarıqsızlıqdır da, mən bir çox dostları görmüşəm, başlayanda caps lock-la başlayırlar, özləri özləri gəlir. Yəni, Facebook-un bir davranış qaydaları var da, yəni o davranış qaydalarını yiyələnmək lazımdır. Elə nətər gəldi, girib Facebook-da status yazım deyil də. Yəni, əvvəl gəlməlisən, bir evin qaydasına tanış olmalısan, ki bizdə adətən bu şey yoxdur da, evi qapını döymədən içəri girən adamlarıq deyə, o Facebook-a deyil, gəldi, elə də gedirik sonra, boşanma inazlarına qutarışı.
Bəzi sər yazır, mən gəldim, ay dostlar, mən Facebook-a gəldim.
Bəli, yəni o davranışı bilmirik.
Hətta ya yazırdılar ki, indi gözümə dəymir, yəqin ki, indi bu dost seçimində mən onları belə deyək, bir artdamışam, onları filtr keçir, filtrdən keçib də artıq bir dostluğundakılar. Yazırdılar ki, mən exit, gecəniz xeyirə, yəni çatdakı kimi.
Bir dəfə mənim tələbəm, heç bir bacarığı yoxdur, bir də ayıldım ki, bu bir dənə status yazır, ürək yazır, 200 like gəlir. Bir gecə fikirləşmişəm. Mən ümumiyyətlə gecələr yatıram da heç nə fikirləşmirəm. Bir gecə səhərə qədər fikirləşdim. Bu nə niyib ki bunun bir dənə ürək sevirəm sizi 200 like gəlir. Sonra baxdım ki Facebook-da bir dənə bu elə i generation aid dollarda 90
bir tətbiq etmə var belə.
Deməli 92-93 təvəllüd uşaqlardı. Bir-birlərinə inboxda bir neçəsi mənə də patxod edib bir neçə dəfə ki, o kimdir o mən yazır ki, mənə like elə, mən də sənə like eləyim. Akansa like-laşma gedir nə üstündə, heç nə üstündə. Mənim bir dənə şəkil qoyur, üzünün saçı yarısı bağlanıb. Oğlandır, saçı üzündədir. Bu, yəni o bir növ xüsusi psixologiyalar var. Deməli
bu ümumiyyətlə şəxsiyyət psixologiyasında şəxsiyyət daxili münaqişə situasiyaları var. Şəxsiyyət daxili münaqişəli vəziyyətlərdə özünü müdafiə mexanizmləri aktuallaşır. Və burada indi Azərbaycan dilində desək, təxəyyülləşdirmə, fantaziyalaşdırma müdafiə mexanizmi var. Bu ondan irəli gəlir. Yəni insanlar güya özü-özünü aldadır ki, məni bu qədər insan real şəkildə bəyənir. Bu onun bir yəni sosial elim, sosial şəbəkədə üzə yəni təzahür edən xüsusiyyətidir. Ümumiyyətlə insanın sosial şəbəkədəki fəaliyyəti, yəni bu bəyənmələri, ona münasibəti hamısı real vəziyyətdən, yəni şəxsiyyətinin daxili vəziyyətindən yaranan münasibətlərdir.
Ona görə də bunlar konkret belə deyək, like xəstəsidir də onda. Yəni belə
konkret
çıxır.
Konkret xəstə adı qoyub belə.
Sistemi zəif olan insanlardır da bunlar.
Amerika psixologiyası üçün bunlar bir biz necə? Bax məsələn narkoman nə üçün xəstə deyirik biz ona? O yalançı informasiya verir də. Yox o qalsın o aslığı bir qırağa. Narkotika, alkoqol, nə bilmə, bu energetik içkilər istifadə edənlər güclərini. Beynə yalançı siqnal gedir. Yəni sən özünü bir anlığa xoşbəxt hissəyirsən. Həmin şeydir. Like yalançı informasiyadır.
Bir də ki, ümumiyyətlə psixologiyada sərhədli keçmiş keçmiş hər bir bağlılıq özü xəstəlik halı sayılır. Yəni bu fanatların, idmançıların, müğənnilərin fanatları özü, hətta son illərin psixoloji tədqiqatlarına görə sevgi özü də xəstəlik sayılır. O mənada ki, sevgi hissləri özü də idarə olunmursa, yəni etiraz idarə olunmursa, bu özü də xəstəlik sayılır. Yəni insan iradəsi ilə, insan şuuru ilə idarə olunan vəziyyət normal vəziyyətdir. Bu təbii ki, xəstəlik halıdır ki, o insanda özünü qiymətləndirmə aşağıdır. Bax, onda o öz dəyərləri yoxdur. O sosial dəyərlərdən tamamilə asılı bir adamdır.
Bu like doğrudan da, yəni bu əlamətləri də sayanda, yəni doğrudan da mən sağlam adam gözünə baxa bilmirəm həmin insana və belə deyək, bu siz də dediyiniz kimi bu like xəstəliyi artıq bir növ təsdiqlənib. Hətta Serbiyada like xəstələri üçün klinika açılıb.
Ay maşallah.
Yəni mən bu xəbəri də oxuyum, çox maraqlı xəbərdir əziz dinləyicilər. Serbiyanın Novi Sad şəhərində ictimai paylaşma saytı olan, yəni Facebookda söhbət gedir, saytından bəyən düyməsinə bağlı olan xəstələr üçün klinika açılıb. Cənub Şərqi Avropanın Facebook asılığı nəzərə alaraq müalicə təqdim edən ilk klinika bir ay əvvəl, yəni bu əslində bir ay əvvəl deyəndə çoxdan xəbərdir, 2012-ci ilə aiddir bu xəbər. Yəni həmin il vaxtda Serbiyada asıllı xəstəliyi üçün asıllı bu like düyməsinə asıllı xəstələri qəbul etməyə başlayıb həmin klinika. Demə Novi Sadda qurulan Priman klinikasının baş həkimi Dragan Stefanovic jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında like düyməsinin asılları üçün xidmət edəcək mərkəzdə reabilitasiya, yəqin ki, o elə yazılıb orada. Bəli. Müddətində ən az bir ay olacağını və müalicənin davamında xəstənin vəziyyətinə görə həkimlərin qərar verəcəyini qeyd edibdir. Facebook istifadəçilərində like asıllığının gündən-günə ciddiləşdiyini və belə bir klinikanın açılmasının ehtiyac duyulduğunu yazıbdı. Yəni belə bir xəbər də çıxdı gözüm qabağım, amma çox
belə çətinliyini oxudum. Nevroloji xəstəxanalarımızı yəqin şöbələr açmalı olacaqlar.
Mən də belə fikirləşirəm, amma əslində götürəndə, yəni yenidən başa qayıdanda like-ın əslində bir göstərici olaraq, bir meyor olaraq dəyər mənasında informasiya paylaşımı baxımından və bunları xidmət etdiyi aydın məsələdir. Həmçinin də dediyimiz kimi like üzərindən bir çox PR marketing işləri görülür. Həmçinin də bu like-dan pul qazananlar var.
Nə qədər.
Yəni məsəl üçün biz də görürük, bəzən bir xəstə yardımda deyirlər, bir like, bir sent, ya bir dollar. Yəni belə nüanslar da olur like baxımından. Bir baxımından da like həmçinin də tanınma göstəricisidir. Bəli. Yəni ən çox like-ların gəldiyi paylaşımların sahibləri tanınmış və məşhur insanlar olur. Xəttimiz, telefon xəttimizdə də belə bir nümunə vardı, Facebook istifadəçisi vardı. Tamila Həmidova. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Tamila.
Salam, qulaqlarınızdan salamlayıram.
Təşəkkürlər. Bax, Tamila xanım gənc aktrisa və modeldir. Bunu qeyd eləyək. Və Tamila xanımın paylaşdığı Facebookda şəkilləri, paylaşımları yüzlərlə like gəlir hazırda. Biz öyrənmək istəyirik ki, bu nə ilə bağlıdır?
Allah bərəkət versin.
Allah qoyulmasın.
Özünüzdə qeyd elədiniz. Model və gənc aktrisa. Deməli, bir il bundan sonra ilk çəkilişim olaraq serialdan başladım. Bəlkə də işitmişsiniz, xeyar yox, sənə inanıram. Serialdan Əminə rolunda. Həmin serialdan sonra ən çox like-ların sayı artdı. Deyim də belə, o seriala ən çox işləməyənlər baxır, evdə qadınlar, evdə oturan ailələr, hətta marketə, adi mağazaya, küçədə, hətta köhnə iş yerində belə, mən görəndə birisini həmişə selfie.
Aha.
Yəni, ən çox belə tanıyırlar.
Yəni, bu tanınmanın nəticəsində bu qədər layiq yığılıb deyirsiniz.
Nə şəhərdə olsa, olunduğuna görə.
Bəli, bu da adi fotosesiyalara da gedəndə.
Aha,
ən azından bir çəkilişdə, foto çəkilişdə 20 nəfər adamdan tanış olursan. Onlar da bu foto çəkilişlərdən sonra istər-istəməz Instagram hesabımı, Facebook adresini alırlar.
Aha.
Və onların vasitəsilə digər insanlar da məni tapır. Açığı deyim, gizlətmirəm. İşimin 60%-ını Facebook-dan alıram.
Aha, bax elə onu soruşacaqdım. Bax, bu sizə gələn like-lar hesabına müştərilər ola bilər ki, filmlərinə çəkmək istəsinlər, yaxud da hansı məhsulun tanıtımı üçün sizin model kimi istifadə eləsinlər. Belə hallar olur, hə?
Təbii ki, çox. Aha. Model üçün belə hallar, yəni, nadir hal deyil. Aha. Tez-tez olur bu.
Bu tez-tez olur.
Adi bax, ateliyyələr.
Aha. Bax, əvvəl tutaq bu filmlər olmamışdan, model kimi bu qədər tanınmamışdan əvvəl nə qədər like gəlirdi sizin şəkillərinizə yaxud paylaşımlarınıza?
Onlar hamısı öz qohumum, öz dostlarım idi. 30-dan çox olurdu. 30-dan çox olmurdu. Aha. İndi maksimum 500 olur. İndi baxır da hansı şəkillər.
Və hansı belə deyək kontekstə olan şəkillər daha çox like gəlir?
Çox maraqlı haldır. Bilmirəm niyə. İndi bizim yəni ən çox bizim şəhərdə bu görürəm bu halı. Professional şəkillərimin hissində bu qədər like gəlir. Nəinki sensiz. Mən adi gündəlikdə çəkdiyim şəkillərə daha çox like gəlir. Mən əslində bu məni sevindirir. Mənə əslində olduğum kimi bəyənirlər, nəinki fotosessiyada, Photoshop, qrim, saç düzüm, geyim. Dəyişirək istər-istəməz.
Bax, bu o demək deyil ki, bəs məsəl üçün mən sizin fotosessiyalarınızı görmüşəm, çox professional fotosessiyalar olur. Ola bilər ki, hə, orada like azdır, amma sizin haradasa bir deri selfie çəkməyinizə daha çox like gəlir. Bəs bu sizə nəyi ifadə edir ki, həmçinin sənətinizə, belə deyək, qiymət baxımından sizi narahat eləmir ki?
Qiymət baxımından, üzr istəyirəm, siz özünüz də yəqin bunun şahidi olmuşsunuz ki, mənim ilk fotosessiyam, ilk yerləşdirdiyim, paylaşdığım fotolar və bugünkü fotolar arasında, yerlə göy arasında fərq var. Həm təcrübə sayəsindən, həm profesionallıq sahəsindən, həm də ki, dəyər qiymət sahəsindən təbii ki.
Fərq var, bəs indi yəni o qədər deyirsiniz ki, like gəlmir məsələn o həmin o fotosessiyalara. Yəni, sizcə bu sizi qayğılandırmır heç?
Əslində bunu paxıllıqla əlaqələndirirəm. Paxıllıq ola bilər.
Paxıllıq ola bilər deyirsiniz.
Qanımızdadır bu.
Çox sağ olun Tamilla xanım. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə Facebook istifadəçisi, gənc aktrisa və model Tamilla Həmidova idi. Biz də ondan bir nümunə olaraq ortaya qoydu və onu da bizə danışdı ki, niyə bu qədər like gəlir və like gəlməsinin səbəbi nədir?
Bir məqamı deyəcəm, bu qadınların şəkillərini bir dənə like eləyirlər. O da dəhşət. Yəni mən yeganə yerdə bəlkə də Azərbaycanlıdır ki, hə, yəni adi məsələn heç belə nə sosial, nə xüsusi bir professional biliyi və yaxud da yeri olmayan adamdır da, qızdır. Gəldi Facebooka bir şəkildə baxıram elə adamlar like eləyir ki, belə politisyan, nə bilim ictimai adamlar. Deyim, bunlar yəni bu qədər belə deyək də vaxtları var ki, hansısa məişət səviyyəli, məsələn heç bir belə deyək də adi tələbədir də. Bunun bu qədər like özdə bir şəklini yox, bütün şəkillərini at çəkmirəm prosta da, yəni yaxşı deyil at çəkmək. Bütün şəkillərini like eləyirlər. Amma məsələn mən məsələn bir professional və yaxud da nəsə bir şey qoyum, həmin o insanların belə deyək də o yekə insanlardan bir dənə like gəlmir. Söhbət ondan gedir. Yəni bu çox maraqlı ki, qadına olan məhəbbətdirmi, ya Azərbaycan qadına olan
məhəbbətdir?
Bu da elə psixoloq qoy cavab versin.
Facebookun ilk insana ilk təsiri verbal onda olan verbal şəkillərdir. Yəni bunlardır, verbal təsirdir. İkinci yerdə gəlir məzmun, bəlkə də üçüncü yerdə gəlir məzmun. O mənada bu təbii qarşılanmalıdır. Xanımın da bu, görürsünüz, bu özünü ki, cəmiyyətə həsr etdikdən sonra, cəmiyyətin maraqlarına həsr etdikdən sonra bəyənmələr görürsünüz artıq. Yəni bu insan öz şəxsi həyatını cəmiyyət üçün maraqlı deyil. Onun üçün maraqlı olan özünü nə dərəcədə cəmiyyətə həsr eləməsidir onun maraqlarına.
Əziz dinləyicilər, Azadlı Radiosunun Facebook səhifəsində də elə mövzumuzun sualı ilə bağlı sorğu keçirmişik və orada yazıblar bizə, mən elə yazılanları da oxuyum, orada istifadəçilərin bizə yazdığı. Bax, like-ın önəminə bağlı sorğu keçirmişik. Kəmalə Qədirova yazır, bəzən biri yazır dostlardan ki, xəstəyəm. Dostları da like edir bunu. Məncə belə statusu like edən özü artıq xəstədir. Biz bayaq danışdığımız mövzudur ki, elə xəstə adam hardasa məsəl üçün biri var ki, bir də belə bir hardasa deyim var idi. Bir məsəl var idi daha doğrusu. Xəstə adamın yanına meyvə aparmaq, belə şirin şeylər aparmaq. Bu onu göstərir ki, yəni sevinir ki, xəstəsən, yoxsa bu nədir belə
istəyir onlar? Xəstəlik Facebook-a yazmazlar. Xəstəliyə cüçkəyə zəng gəlir, şeyə zəng gəlirlər, nə dondu? Tip gəlir, həkim sənə baxar. Bizimkilər xəstəxana ilə Facebook-a səs salır.
Mən bu fikri, yəni mən ekspertin fikri ilə razıyam. Yəni o izah elədi ki, bu ifadə düzgün tərcümə olmayıb. Doğrudan da bəzən mən ümumiyyətlə Facebook-da çox qalmıram. Məcbur oluram, münasibət bildirirəm öz yaxın dostumda, tanışımda ki, onun vəziyyətinə və onu məcbur oluram, bəyənirəm. Doğrudan bu mənim ona münasibətimdir. Mən səni eşitdim. Mən səni izlədim və dinlədim və səninlə həmşərikəm. Mən buna belə yanaşıram. Ona görə də bu fikirləri bölüşmürəm.
Bir də ki, Facebook-un like-ın ümumiyyətlə məqsədi budur ki, sən kiməsə o belə deyək də münasibət göstərməlisən. Facebook like yaradanda məqsəd qoymamışdı ki, məsələn, Cavid status qoyur. Aynen. Və oradan like gözləyir. Yəni bu like-ın özünün təbiəti budur ki, sənin bunu başqasına hədiyyə eləyəsən, nəinki özün like gözləyəsən. Bu məqamda qarışıb bizdə. Nəinki bizdə, məncə bir çox yerlərdə qarışıb.
Altay Mehrangil yazıbdı, çox bu like hərisliyi ilə bağlı. Egonu doyuzdurmaq üçün like önəm verirlər. Nə üçün olacaq başqa yazıbdı. İbrahim Məmmədov yazıb, çoxsu xəstəliyindəndir. Məkkənin şəklini qoyur, xəstə uşaq şəkli qoyur, qoca qadın və s. şəkli qoyur və yazır ki, hədəf 10 min like. Bilirsən ki, bu xəstəlikdir və ona like düşmür, yazıbdı. Qar yağdı uşaq yazıb, məncə onu göstərir ki, yəni mənim rəyim və paylaşdığım şəkil video çox insanın xoşuna gəldi. Yəni bunu göstərmək istəyir. Günlara yazıbdı, bəyənirəmsə like eləmirəm yazıb. Şəhla Qədimova yazıb, Facebookda status yazmaq elə bir əvvəllər gün yazmaq elə bir əvvəllər gündəlik yazırdılar, onu əvəz edir. İnsanlar ürək sözlərini ora köçürür, sanki like oxudum, gördüm, bəyəndim kimi qəbul edilməlidir. Yəni yerinə görə bir bəd xəbəri like etmək bəyəndim mənasını vermir. Yəni ki, gördüm, xəbərim oldu elə sizin dediyiniz baxımdan. Bəs ümumilikdə görə like bu qədər biz like-dan danışırıq. Bu psixologiyanın özəyində nə durur? Bu like psixologiyasının özəyində nə durur? İnsanlar bu like-dan nə cür istifadə etməlidir? Bax bununla bağlı araşdırma eləyibdi bəzi belə deyək mütəxəssislər və hazırda bizim xəttimizdə də bu like psixologiyasını araşdıran bir dostumuz vardı. Yunus bəydi. Alo.
Alo. Buyurun.
Yunus bəy. Bizi eşidirsiniz?
Bəli,
eşidirəm. Xatırladım ki, dinləyicilər, Yunus dürüst like psixologiyasından bağlı bir elmi araşdırma eləyib və həm Kultas saytında həmin o araşdırmanı da tapa bilərsiniz. Buyurun bəy, eşidirik sizi.
Əvvələ qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə bir çox şey olduğu kimi like psixologiyasını açıqlamaq üçün də bir faktor yox, bir çox faktoru birlikdə düşünmək lazımdır. Bizim təsdifatımıza görə like psixologiyasını açıqlamaq üçün 8 faktoru dəyərləndirmək lazımdır. Bunları qısaca açıqlayaq.
Buyurun.
Ən birinci, təbii ki, like funksiyası Facebook-un o təbii funksiyasına, yəni belə deyək ki, status paylaşım və fikirlərin yayılmasına və istifadəçilər arasında ünsiyyət və əlaqənin artmasına, informasiya mübadiləsinə yardımcı olmaq anlamını daşıyır. Yəni hansısa bir tutaq ki, düşüncənin və ya məlumatın başqalarına da çatdırılması, yəni istifadəçilər arasında faydalı əməkdaşlıq və əlaqələrin qurulması. Yəni təbii ki, bunlar hamısı bu vasitəyə daha yəni effektiv olur like yəni funksiyası ilə. Yəni başqa sözlə desək, bəyənmə yolu ilə istifadəçilər bəlli bir fikir və ya paylaşım barədə həm öz düşüncə və mövqelərini bildirmiş oldular digərlərinə. Həm də bu barədə fikir sahibinə, yəni bəyəndikləri o paylaşımın sahibinə bir həm də signal göndərərək ondan belə deyək ki, ünsiyyətə girdilər. Yəni, həm də bu bəyənilən predmet barədə öz dostlarını xəbərdar edirlər. Başqa bir tərəfdən də məsəl paylaşımı keyfiyyətli və diqqət dəyər, yəni belə desək, bir anlama sahib olması barədə bir təzəlikdə o paylaşımı görənlər də müəyyən bir qanala formalaşdıra, yəni bilirlər. Yəni bu da təbii ki, özü-özlüyündə müxtəlif fərqli sosial psixoloji təbəqə və çağrılardan olan insanlar arasında mühüm bir sosial qarşılıqlı təsir əlaqəsi və interaktivli, yəni prosesini təmin etmiş olur. Aha. Təbii ki, bu da ki, özlüyündə belə də ki, Facebook-un təbii və normal olması gərəkən funksiyasının o anlamına uyğun bir mahiyyət daşıyır. İkinci amili qeyd etsək, yəni insan psixologiyasının belə də ki, fitrətən, yəni o təbii olaraq, instinktiv olaraq həssas və kritik nöqtələrindən biri olan yəni özünü ifadə və yaxud özünə təsdiq refleksi də layiq psixologiyasından mühüm rol oynayır. Məsələn, eyni ilə tutaq ki, status və yaxud paylaşım sahibinin özünü gerçəkləşdirmə və yaxud ortaya qoyma niyyəti kimi, yəni eyni ilə bunun kimi o statusu yəni layiq bildirmə və yaxud o paylaşma layiq bildirilməsi faktı da, olayı da eyni mahiyyəti daşıyır mahiyyətcə. Yəni bunu başqa cür desək, yəni özünün varlığını hiss etdirmək ya da müvafiq paylaşımdakı öz fikirlərinə və yaxud maraqlarına uyğun məqamları ifadə eləmək instinkti şəklində də ifadə eləmək olur. Yəni başqa sözləri desək, necə ki, yəni özlüyünün paylaşımı və yaxud səs bildirilməsi mütləq belə deyək, şəxsi marağı, şəxsi ambisiyanı gərəkdirir. Və eyni şəkildə də yəni bildirilməsi də tamamilə yəni belə deyək ki, eyni anlamı daşıyır. Başqa sözləri desək, yəni kimsə belə deyək ki, başqasının özündən önə buraxmağa meyilli olmadığı üçün yəni kimsə də layiq eləməsi, hansısa maraq olmadan yəni kimsə layiq eləməsi mümkün deyil. Digər üçüncü amili qeyd edəsək, məsələn, bir paylaşım və yaxud statusla tanış olan və yaxud onu görənin tanış olduğu paylaşımı və müəllifini belə desək ki, özünə bab tay hesab eləməsi amili var.
Yəni, bu da təbii ki, bəyənməyə götürməsi
bir faktordur. Yəni, başqa sözü desək, tox ki, X bir paylaşım, məsəl üçün, nə qədər önəmli, hətta maraqlı olsa belə, əgər onu oxuyan, onunla tanış olan, onun müəllifini və bütövlükdə o statusu öz təsirəsində, öz belə də ki, tipində, özünə uyğun bir sədiyyədə hesab eləmədiyi üçün təbii olaraq onunla belə desək ki, bir kontakta da ünsiyyətdədir, yəni qarşılıqlı əlaqəyə də hazır hesab eləmir. Ona görə təbii ki, o bağlılıqla yaranmamış olur. Yəni o özün hazır hesab eləmir bu belə deyək ki, prosesə. Bu da üçüncü faktor dediyimiz kimi. Dördüncü faktora gəlincə isə məsələn ümumiyyətlə bu da ki, yəni belə deyək ki, Facebook-un öz sədiyyəsi ilə bağlı bir şeydir, məsəl üçün, həm də ümumi bir sosial psixoloji bir faktordur ki, məsələn, bir paylaşıma müəyyən zaman içində gələn rəylərin məsələn daha çox olması, ümumiyyətlə o izləyicilərin belə desək ki, nəzərində və şuur altında o paylaşımın belə desək ki, yəni əla, bomba, bəyənilməyə layiq bir predimet olduğu fikrin formalaşdırır və yaxud artırır. Dolayısıyla da bu, belə desək ki, müəyyən zaman içində nisbətən çox layiq alınmış bir paylaşımdan. Bundan sonra da bu bir xeyli layiq alınma ehtimalı təbii ki, böyükdür. Və eyni ilə də daha müəyyən zaman içində daha az layiq gələn bir paylaşmada, bundan sonra da daha yəni layiq, daha çox layiq gəlmə ehtimalı daha az. Başqa sözlə desək, bu məsələn sosial təqlidçilik və yaxud cəmaat psixologiyası adlanan tendensiyanın şübhəsiz ki, insan və cəmiyyət gerçəkliyinin olduğu hər bir vəziyyət və şərtlərdə olması qaçılmaz olduğu kimi, yəni burada da təbii ki, bu məsələ var. Beşinci amilə gəlincə isə status ya da paylaşım sahibinin, yəni belə desək ki, Facebook xalqı nəzdində və yaxud da ki, ümumiyyətlə çoxsaylı istifadəçilər arasındakı yəni imic və təsəvvürü də mühüm bir faktordur. Xüsusən də artıq müəyyən sayda dosta sahib olan və yaxud həmin o profillərlə, həmin o istifadəçilərlə müəyyən müsbət ünsiyyəti və bağlılığı olan ya da ümumiyyətlə belə desək ki, cəmiyyətdə geniş bilinirliyi, populyarlığı olan, yəni marağı olan və qəbul edilmişliyi olan istifadəçilərin paylaşım və statusları təbii ki, özlüyündə daha çox maraqla qarşılanmaq və daha yüksək belə deyək ki, nisbətdə önəmli və mötəbər hesab olunmaq Və daha çox layiqlənmə potensialına sahibdir.
Aydındır. Yunus bəy, elə bizim sizdən əvvəl bir qədər qonağımız, daha doğrusu telefon xəttimizdə bir dinləyicimiz qoşulmuşdu. Elə o da elə belə deyək, tanınması ilə daha çox layiq almağa layiq alırdı. Yəni belə bu halların olduğu aydındır. Bir qısa şəkildə verişimizin sonuna yaxın qısa şəkildə deyə bilərsinizmi? Bax bu layiq xəstəliyindən qurtulmaq üçün nə etmək lazımdır?
Təbii ki, bu layiq xəstəliyi eyni ilə yəni digər insan xəstəliyiləri kimi yəni bura bir eyni mahiyyətə sahibdir və bundan xilas olmaq üçün də təbii ki, o belə də ki, digər o bağlılıq, digər asılılıqlarla ortaq o belə də ki, amillərin olması gərəklidir. Ən birinci, məsələn, mən indi bunu qeyd eləmək istəyirdim, ümumiyyətlə, Dr. Like'ın digər bir səbəbi, məsələn, ümumiyyətlə, o cəmiyyətlərin fərdi, yəni xüsusiyyəti ilə bağlı, spesifik xüsusiyyətlər ilə bağlı bir şeydir. Yəni, məsəl üçün, belə deyək ki, daha, belə deyək ki, zəkat səviyyəsi və daha bilgi səviyyəsi yüksək olan cəmiyyətlərdə, təbii olaraq, o belə deyək ki, like'a verilən dəyərdə daha, layiqlə asılılıqda daha az nisbətdə olması, yəni o belə də ki potensialı var. Yəni bu baxımdan da yəni birinci bunun bir çox dediyimiz kimi yəni bir çox faktorlar var. Bundan yəni şəxsdən şəxsə təbii ki dəyişə bilər. Bu şəxsdən şəxsə məsələn daha şübhəsiz yoxdur ki, daha məsələn iradəsi zəif olan insanlar qaçılmaz olaraq əgər xüsusən də Facebookda müəyyən zaman keçirirlərsə, daha çox belə də ki, o asılığa tutulma ehtimalları var. Yəni, necə ki, həyatda başqa asılıqlara tutulursa, məsələn, belə də ki, hansısa bir şeydən asılığa, məsələn, deyək ki, vaxtın boş-boş şeylərə deyək ki, sərf eləməli olsun, yaxud hansı zərərli vərdişlərə necə meyil edirsə, eyni şəkildə də bu belə də ki, bir qərar məqamı olduğu üçün bu Facebookda xüsusən də indiki cəmiyyətdə önəmli bir belə də ki, dilemma yaratdığı üçün bu məqamda da onun bu məğlub belə də ki, məğlub olması, bu anda da məğlub olması və yəni iradə, zəif iradəsinə təsir olması qaçılmaz. Digər tərəfdən son olaraq bir şey yəni bu onu demək lazımdır ki, yəni bu təbii ki iradə gücləndirilməlidir. Yəni bu üçün birinci növbədə iradə gücləndirilməlidir. Yəni iradənin gücləndirilməsi üçün yəni konkret indi amillər var, konkret yəni o şərtlər var. Yəni onlar olmalıdır. Bir son olaraq bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Yəni bu verilişin əvvəlində yəni deyildi ki məsələn bu söhbət açıldı ki, məsələn bəyənmə nə dərəcədə yəni təsir edir. Yəni ümumiyyətlə belə götürsək,
sözün Yunus bəy, eşidirsiniz bizi? Çox üzr istəyirəm, bizim verilişin sonu çox az qalıbdır. Çox üzr istəyirəm.
Mən sonlara bir yekunlaşdım. Yəni, onu demək lazım ki, bir statusa ümumiyyətlə çox bəyənilməsi ya çox layiq gəlməsi, birinci, onun bəzən onun bəyənilməsini göstərə də bilər, göstərməyə də yəni bilər. Yəni, bunu birbaşa göstərir demək olmaz. Amma bundan daha məsələ bir odur ki, ümumiyyətlə, layiq, yəni o layiqa belə bir mötəbər bir şey, yəni kimi yanaşmaq özü yanlış. Çünki nəsli etibarlı onu bəyənilər kimlərdir, yəni o mütəxəssislər deyirlər ki, yəni o fikri, yəni belə də ki...
Təşəkkürlər Yunus bəy, əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə Yunus bəy idi, o sırf like psixologiyasına baxlı araşdırmasını dərc etmişdi mediada və bu da özü də bir neçə məqama da toxundu əziz dinləyicilər. Son olaraq əziz dinləyicilər, yazmışdınız bizə cavabla bağlı, mən sualı soruşurdum ki, hansı sayt idi ki, əvvəlcə like düyməsini onlarda ilk dəfə tətbiq eləmişlər və Facebook ondan sonra almışdı və bu friend feed idi əziz dinləyicilər. Mən çox təəssüflər ki, baxıram cavablarda düzgün cavab yoxdur. Classmates var, Sourcebook var, MySpace var, amma çox təəssüf ki, yoxdur friend feed cavabı əziz dinləyicilər. Ona görə də qalibimiz yoxdur. Çox təəssüf ki, mən bir daha qonaqlarımıza təşəkkür edirəm gəldikləri üçün əziz dinləyicilər. Bu gün like psixologiyasından danışırdıq. Növbət həftə cümə günü görüşmək diləyilə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünlə qəyirəm. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi...
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmır.
Bəzənsə səs küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çalışmıyorsun.
Yox,
elə sən mənim objektivdir. Yox, elə sən mənim objektivdir. Yox, elə sən mənim objektivdir. Yox, elə sən mənim objektivdir. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən
12%-dən. Bir çox hallarda isə ziddiyyət fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı başlayır. Bir saat ərzində vələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmisiniz. Bizimlə əlaqə üçün, deməli, canlı efirə qoşulmaq üçün 012-407-7742-yə zəng edirsə, əzindəcilər, bu telefon xəttimiz saat 8-ədək ixtiyarınızdadır, açıqdır, zəng edin, hüquqşünasa sualınızı bildirin və canlı efirdə hüquqşünasımız cavablandırsın. Bundan başqa, bizimlə əlaqə üçün başqa vasitələr də var, 057-44-10-17-yə SMS xəttimizdir, SMS yazıb göndərə bilərsiniz. Və efirə çərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımıza da sualınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Belə Cəmal bəy, keçirəm əvvəlcə ilk sualımıza. Özbaşına torpaq zəbt etmənin cəzası nədən ibarətdir? Buyurun.
Özgəsinin torpağını zəbt eləmək həm inzibati, həm cinayət məsuliyyəti yaradır. Zəbt eləmək. Zəbt eləmək, yəni özünküləşdirmək, yəni qanunsuz olduğunu bilə-bilə özünküləşdirmək. Belə hallarda qəsdi, düzünə qəsdi, deməli bu cinayətdir. Yəni bu cinayət xarakterli əməldir. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq qanunları məcəlləsi ilə nəzərdə tutulub. Belə bir məcəllə var, 188-ci maddə və 255-ci maddə. Yəni bunlar torpağın xarakterindən, torpağın yəni üst hissəsini zəbt eləməyə, torpağın yerin təkini istismar eləməyə və s. formada olur. Amma əsas mübahisə bizim bugün danışdığımız torpaq, özgə əmlakının, əmlak mülkiyyətində olan torpağın zəbt olunmasıdır. Bu Cinayət Məcəlləsinin 188-ci maddəsində
cəzaları nədən ibarətdir?
Cəzası burada cərimədir, bir də bir ilə qədər islah işi. Yəni ki, bu özünün popülarlığını nəzərə alsaq, belə bir cinayət ümumiyyətlə ciddi cəzalanmalıdır. Çünki bunun sanksiyasının azlığı və s. mübahisənin çox vaxt məhkəmələrə çıxması ayrı-ayrı şəxslərin bu əməldən əl çəkmirlər. Yəni ki, öz işlərini davam etdirirlər. Məsələn, çox hallarda polis bu məsələlərini araşdırmır və məhkəməyə müraciət eləməyə məsləhət görürlər. Məhkəmə qaydasında da torpağın zəbti ilə əlaqədar mübahisələr olur. Yəni o zəbt nə zəbtdir ki, yəni orada mübahisələr olur. Yəni ki, zəbt bildiyimiz kimi düzünə qəsd olduğu halda, cinayət olduğu halda. Amma torpaq mübahisələri məhkəmənin də icraatında olur. Yəni o qəsd demək olmaz, o sadəcə olaraq bu və s. şəxs elə düşünür ki, ehtimal eləyir ki, torpaq onunkidir və yaxud s. əks tərəf deyir ki, onunkidir. Bu da yerli bələdiyyələrin və ya yerli icra orqanlarının və s. formada vətəndaşlara verdiyi sərəncamlar və müvafiq icazə olmadan torpaqların verilməsi, neft şirkətinin torpaqları və s. torpaqlar nəticəsində mübahisələr yaranır. Belə hallarda məhkəmələr bunu mülki qaydada deməli, həll edirlər və mülki mühakimə icraatında bu məsələ həll edirlər. Amma zəbt eləmənin özü cinayət. Yəni 188-ci maddəsinə.
Yəni söhbət təkcə torpaqdan yox, ümumiyyətlə mülkdən gedir. Yəni mənzil də ola bilər, daşınmaz əmlak da ola bilər.
Yox, torpaq söhbət indiki bizim sualımız torpaqla əlaqədardır. Daşınar, daşınmaz əmlakla əlaqədar. Yəni ki, daşınmaz əmlak bildiyimiz kimi əmlakın qəsdən məhv edilməsi var, 186-cı maddə. O daha onun sanksiyası çoxdur. Əmlakın ehtiyatsızlıqdan məhv eləməyi var. Bu da cinayət sayılır. Və s. hallarda. Amma torpağın zəbt olunması, yəni hasarlara tutub özünü küləşdirməsi düzünə qəsd olanda, bilə-bələ, yəni qəsd olanda bu cinayət sayılır.
Bir əlavəniz var?
Əlavəmiz yəni belədir ki, indi hal-hazırda elə bir, məsələn, bizdə belə bir mübahisə var. Torpaq ayrılıb yaşayış sahəsi üçün, yəni ev əkmək, ev tikmək üçün, inşa eləmək üçün.
Yəni bu sizin bir...
Bəli, bizim praktikadadır.
Hazırda.
Bəli, hal-hazırda. Həmən torpaq sahəsi 12 kvadratdır. Amma hansı bir işçi, adam, bir MMC adını çəkmirəm, həmən torpağın altında mişarlaşı karyerası olduğunu bilib və vətəndaşın mülkiyyətində olan həmən torpağı 17 metr qazıb, qaza-qaza, təqribən 20-25 min kub metr torpaq oradan oğurib aparıb. Torpaq deyəndə tikindi materialla, yəni ki, daş. Yəni, bu onun mülkiyyətində olduğu üçün bildiyimiz kimi torpaq səhətindən 6 metr aşağı vətəndaşın öz əmlakında ola bilər. Ondan sonra yerin təki haqqında qanun var, o dövlətində, yəni faydalı qazındılar.
İndi onu nə cəza gözləyir məsələn?
Onu cəza, heç onu cəza gözləyir, onu cəzalandırmaq üçün qanunvericilik zəifdir, polis bu məsələləri araşdırmaqda praktikası yoxdur. Məhkəmədə hakimlərin çoxu cavandır, praktika yoxdur və s. və s. O məsələlər uzun uzadır. İndi hal-hazırda Sabah rayon məhkəməsinin icraatındadır. O məsələ üstündə baş sındırırlar.
Yəni nə cəza gözləyə bilər?
Cəza budur ki, hər bir halda, yəni əks adam deyir ki, əks tərəf deyir ki, mən düzdür torpağı uğrasam da vergi vermişəm. Belə çıxır ki, bu adam girir banka, banka uğrayır, sonra gedir vergi verir ki, mən dövlətə vergi vermişəm. Yəni özgəsinin əmlakını talamaq cinayətdir hər bir halda.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin. Canlı efirə qoşulun və hazırda Ruslan bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ruslan bəy, dinləyirik sizi.
Mən staj sınavından müraciət edirəm. Elə bil ki, mən stajım var, daha doğrusu staj işləmişəm, 5 il 2 ay stajım olub. Özüm də 2012-ci ildə qəzaya düşmüşəm, 1-ci qrup 50-dən. Ancaq mən stajımı apardım, verdim DSMP-yə, mən stajımı qəbul etmədilər. Dedilər ki, yoxlama göndəririk o rəmin ilişkiləri idarəyə, maaş cədvəlini burada yoxdur. Axı, mən orada işləmişəm, mən şahidim də var, subutum da var, ancaq mən stajımı onlara subut eləyə bilmədim. Mən nətən onları subut eləyə bilərəm, mən stajımı nətən təsdiqləyəm ki, həqiqətən mən orada işləmişəm, stajımı onda qala bilmirəm.
Hüquqi faktı müəyyən eləməlisiniz, məhkəmə vasitəsindən. Hukuk...
Mən kimə bacızım, mən orada işlədiyim insanlara, orada desin, dedim, mən deyəcək, kimə deyirsən, hala deyirsən, yəni bildik.
Yox, əgər siz hər hansı bir faktı sənədlərlə sübuta yetirə bilmirsinizsə, siz hüquqi əhmiyyətli olan faktı müəyyən eləmək üçün xüsusi icraat qaydasında rayon məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Sənədlərlə, yarımçıq sənədlərlə, şahid ifadələrlə və s. sənədlərlə siz həmin o 6 ilin işləməsi hüquqi faktını müəyyən eləməlisiniz. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır ki, həqiqətən siz işləmişsiniz və bu fakt var. Ancaq məhkəmə yoluna. Anladınız mı?
Bəli.
Yalnız məhkəmə yolu ilə.
Yəni başqa mümkündür də başqa.
Nə? Başqa nədir? Sizə deyirlər kimə? Sizə deyirlər kimə deyirsiz? Deyin, siz də gedin məhkəməyə deyin də.
Məhkəmə də baxmaq. Kimə də məhkəmə də göndərilməli yoxlamaq.
Bir dəqiqə, siz məhkəməyə müraciət eləməmisiniz.
Məhkəmə dinləyir bizi.
Məhkəmə deyəndə diksinir. O birinci dəfə məhkəmə.
Hətta hüquqi yolu var da bunun.
Yox, o diksindi. Birinci dəfə məhkəmə işlədi, o işlədi desin. Bunun hüquqi yolu, hüquqi faktı
müəyyən etmək. Yalnız məhkəmədə faktı müəyyən etmək üçün.
Dedi məhkəmə də mənə nə deyir? Məhkəmə iddia verib ki, bu heç vermir bax.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinə görə və yəqin ki, dinlədi. Yəqin ki, nəticə çıxarda bütün məsələlərin hüquqi həlli məhkəmədən keçir. Əzizlərçilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurun. Efirə qoşulun və hüquqşünasa sualınızı bildirin. Telefon xəttində varsa dinləyici dinləyək, yoxdursa biraz forma gəlmiş suallardan oxuyaq. Naib yazır ki, mən Qax rayonunda qeydiyyatdayam. Bilmək istərdim, Bakı qeydiyyatına düşmək üçün nə etməliyəm, hansı sənədləri hazırlamalıyam, hara təqdim etməliyəm, buyurun.
Bakı qeydiyyatına düşmək üçün birinci Bakıda yaşamalısın və yaxud Bakıda müəyyən bir məqsəd üçün olmalısın, qalmalısın. Yəni bu yaşama və yaşamaq və Bakı Azərbaycan Respublikasının yaşadığı yer üzrə olan dair qanun var. Bu qanunda deməli hər hansı bir şəxs Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Respublikanın hər hansı bir şəhərin rayonunda olursa və ya yaşayırsa, bununla əlaqədar müvafiq sənədləri yerli pasport orqanlarına təqdim edib və qeydiyyata düşür. Əgər Bakı şəhərində bu adamın özünün əmlakı varsa, yaşayış sahəsi varsa, qeydiyyata düşə bilər. Yox, Bakı şəhərində işləyirsə və müəyyən bir yerdə qalırsa, ya yataqxanada, ya da ki, müəyyən bir qohumunun yanında qalırsa, o qohumunun razılığı ilə onun evinə qeydiyyata düşə bilər. Bəli, müvəqqəti düşə bilər, müəyyən müddətə düşə bilər. Baxır indi mülkiyyətçinin buna verdiyi neçə müddətdə qeydiyyata salmağına razı ola bilər. Amma əsasən öz evlərinə, öz evinə, yaşayış sahəsinə qeydiyyata düşürlər. Əgər yaşayış sahəsi
var. 436-77-42 zəng edin, sualınız varsa hüquqşünas cavablandıracaq. Hazırda Sabir bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Sabir bəy. Hüquqşünas dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən birə bir sualım var. Müddətin bərpası ilə məhkəməyə mülki qaydada ərizə verilmişdir. Məhkəmə rayon məhkəməsi rədd etmişdir xahişi. Sonra apellyasiya məhkəməsinə şikayət verilmişdir. Apellyasiyada isə iş yenidən rayon məhkəməsini rədd edir və yenidən baxılması üçün qanunu hesablayaraq tələbi göndərir rayon məhkəməsinə yenidən baxılmasına. Rayon məhkəməsində yenidən həmən hakim bir dəfə bu qərarda da bu suala, bu predmetə baxıbsa da ikinci kərə bu predmetə rayon hakimi yenidən baxa bilərmi? Burada mülki prosedur qaydasını prosedur məcəllənin 19-un .1.3-də yazılıb ki, əvvəllər hakim kimi
mənim bir insan... bir dəqiqə siz sual verin da o normanı biz yaxşı bilirik. Bu normanı.
Gözünüz zəhmət olmasa hüquqşünası dinləyin.
Sizin anladığınız məsələ qətnamələrə aiddir, qərardadlara aid deyil. Qətnamə ilə qərardad arasında fərq var. Əgər iki cür bir dəqiqə qulaq asın mənə. Bu bizim sənətimizdir. Prosessual hüquq müddəti var. Prosessual müddətin bərpası var. Bir də iddia müddətin bərpası var. Siz hansından danışırsınız? Biz prosessual müddətin bərpasından danışırsınız, yoxsa iddia müddətinin, prosessual müddətin. Prosessual müddətlə əlaqədar məhkəmə müddəti əgər tutalım apellyasiya şikayətinin müddətini bərpa eləmirsə, Yəqin elədir da apellyasiya şikayəti müddətini. Düzdür? Onda siz yuxarı məhkəməyə rayon məhkəməsi apellyasiya şikayəti müddətini bərpa eləmirsə, siz şikayət yazırsınız. O şikayəti göndərir apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi qərardadı ləğv eləyirsə, yəni ki, apellyasiya məhkəməsi. O qaytarır təzədən rayon məhkəməsinə, həmin məhkəmə buna baxa bilər. Çünki bu qətnamə deyil, bu qərardadır.
Həmin məhkəmə yox, həmin hakim.
Həmin hakim baxa bilər. Çünki ona göndərir ki, sən bu məsələləri düzgün araşdırmamısan. Bir daha araşdır. Əgər İndi bizdə Azərbaycan Respublikasında 2000-ci ildən bəri qətnamə rayon məhkəməsinə qətnamə ləğv olunub rayon məhkəməsinə göndərilmir. Daha doğrusu birinci instansiya məhkəmələrinə göndərilmir. Amma qərardad göndərilir. Qərardadla qətnamə arasında fərqi siz qəşəng bilirsiniz. Yəni ki, qarşınızda kitablar var. Ona görə deyirəm, bu hal normaldır. O ləğv olunub rayon məhkəməsinə qayıdıb həmin hakim tərəfindən öz səhvini hakim düzəldirsə, hesab elirsə ki, bu düzəlib, düzgün edib Onu yenə də qüvvəsində saxlaya bilir. Yox, əgər apellyasiya məhkəməsinin göstərişini başa düşsə ki, həqiqətən də yuxarı instansiya məhkəməsi buna düzgün irad edib, onda bax. İndi yenə də siz şikayət, ümumi qaydanın şikayət edib qalxa bilərsiniz yuxarı.
Yox, ancaq ki, nə üçün mülki prosedur məcəllədə siz dediyim ki, qərardadla həmən qərarın fərqini göstərməyiblər. O 19
Yox, qərar mülki prosedurda qərar yoxdur. O var inzibati prosesualda, var cinayət prosesualda. Mülki məsələdə var, qərardad qətnamə var.
Yəni ki, o hər ikisi də aktdır da.
Aktdır, akt olmanın aktdır. Amma biz mülki prosesual məcələdən danışırıq. Mülki prosesual məcələdə qərardadın araşdırılması. Çünki qərardad Azərbaycan Respublikası adından çıxarılmır, amma qətnamə Azərbaycan Respublikası adından çıxarılır. Qərardad məhkəmə iclas protokolunun qərardadı yazılır və ya ki, məhkəmənin qərardadı. Yəni o araşdıra bilər dəfələrlə. Eyni hakim onu elə araşdıra bilər. Siz həmin hakimi istəmirsinizsə, başqa hakimi də araşdıra bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər. 436-77-42 xidmətinizdədir. Telefon xəttində dinləyicimiz var deyəsən.
Bəli, bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Salamlayıram, hüquqşünası da sizdən. Esmi xanım. Mən desəm tanıyacaq, mən gələ belə zəng eləmişəm. Sizdə mən Azadlar Radiosunda bir icra olmuşam.
Xoşdur, buyurun. Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Bəli, Telman Ləbərsoy. Bu qızıl şirkəti bizim...
Bəli, bəli, bəli, qızıl yataqları ilə bağlı dəfələrlə biz vermişik bu məsələ ilə bağlı.
Ki, mən də orada dəfələrlə olmuşam. Bizim torpaqlar, yəni 2007-ci ildə, belə ki, yəni... Hüquqşünasa bunu deyim ki, yəni bizim torpaqlarımız nə dövlət ehtiyacları üçün alınmayıb, nə də hər hansı bir şirkət kim tərəfindənsə, yəni icarəyə götürülməyib. Sadəcə olaraq bizim torpaqlarımızı alıblar, haqqını ödəməyiblər və indi bugün, yəni biz 7-ci ildən bəri bu məhkəmə tartışmaları falan biz şikayətlərimizi davam edəcəmiz ki, nəhət artıq rayon icra hakimiyyəti, torpaq rayon xəttəcə, torpaq çəlmə rayon şöbəsi, sonra icra məmurlar falan hamısı sənəd verirlər ki, yəni bizdə qəsləmədə qeyd olunan, yəni torpaqlar 7-ci ilə bizim dövlət haqları ləv olunanda bizə deməli eyni ölkədə, eyni keyfiyyətdə torpaqla əvəzləşdirilməsi qeyd olunub. Və o bugünə qədər icra olunmuyor və nəhayət biz artıq sənəd verirlər ki, torpaq yoxdur və bunların kompensasiya üçün kompensasiya şikayəti eləməyə haqlar var. Biz indi inzibati iqtisad məhkəməsinə vermişik iyul ayından Gəncəyə. Bu artıq 5-ci baxış gedir və nəhayət orada yenə də bizim o iddiamız təmin olunmuyor və saxlayır və dekabrın 25-inə mən orada düzdür biraz etirazım bildirdim hakim İsmailova nə deyim adda hakim yadıma çıxdı xanımdır. Mən etirazım bildirdim ki, bu nə vaxta qədər davam eləməlidir? Axı biz artıq 5 dəfə Gəncəyə gəlib getmişik. Hər dəfə bizim biz və çoxu da pensiya alan adamlardır. Biz pensiyamızı bura xərcləyirik. Torpağımız yedir. Həkimlə, səbirlə məşğul ola bilmirik. Malqa saxlaya bilmirik və ilə axı.
Şikayət nədəndir?
Sual nə ilə bağlıdır? Zəhmət olmasa sual.
Sual onunla bağlıdır ki, yəni inzibati iqtisad məhkəməsində bu iş nə vaxta qədər davam edə bilər ki, bizim iddiamız ya rədd olunsun, ya bizim iddiamız təmir olunsun. Hansı formada bu nə vaxta qədər davam edə bilər? Bax, bizim marağımız.
İnzibati İqtisad Məhkəməsinin təzə yaranması ilə əlaqədar olaraq İnzibati Prosedural Məcəllənin elə indiki hakimlərin özləri də dəqiq bilmirlər. İndiki İnzibati İqtisad Məhkəməsinin hakimlərinin fikrincə, bu Bakıdan mən danışıram, onlar bildirirlər ki, bizim üçün müddət qoyulmayıb.
Bəli.
Biz istənilən sayda, istənilən müddətdə, istənilən ay, istənilən il bunu baxıb, qutaraq, heç baxmır. Üzada bilərik, baxa bilərik. Amma bunlar düz demirlər. Çünki hər bir proses deyəndə müddət nəzərdə tutulur. Yəni, hər bir prosesal məcəllənin özünün müddəti var. Müddətsiz yoxdur. İnzibati prosesal məcəllənin məcəllənin 22-ci maddəsinə əsasən yazılır ki, bu məcəllədə proses müddətlə əlaqədar
bəli.
Mülki prosesal məcəlləsinin normaları tətbiq olunmalıdır. Yəni 3 ay. Mülki prosesal məcəllədə bəli. Mülki prosesal məcəllədə, mülki prosesal məcəllədə ən çox birinci instansiya məhkəməsinin baxma müddəti 3 aydır. Apellyasiyada 3 aydır. Eləcə də Ali Məhkəmədə. İndi bəziləri mən yenə deyirəm. Hələ indi-indi inzibati prosesal məcəllərinin şərhləri olur. Məsələn, inzibati prosesal məcəllədə elə məcəllə var ki, məsələn, 58-ci maddə var orada. Elə bir məcəllə var ki, onu ancaq Ali Konstitusiya Məhkəməsinin plenum şərh verib. Məsələn, onların ərzənin baxılmamış saxlamamağı, xitam bulunması, şərhlər verilir. Amma o ki, qaldı qızıl yataqlarının dövlət ehtiyacları üçün mənim çox maraqlıdır. Qızıl yatağı dövlət üçün alına bilməz. Çünki dövlət qızılla məşğul olmur. Dövlət vergi siyasəti həyata keçirir. Qızıl yataqlarını məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər götürüb işlədirlər. O qızılın yuyurlar, təmizləyirlər. Yarısını qazanırlar, yarısını dövlətə vergi verirlər. Yəni bu dövlət ehtiyacı üçün heç cür alına bilməz. Dövlət ehtiyacı bambaşqa şeydir. Yəni ki, dövlət əhəmiyyətli yolların çəkilməsi, sərhəd zolaqlarının çəkilməsi, müdafiə, kommunikasiyalar, dövlət əhəmiyyətli, mən yenə də demişəm, həmişə də demişik. Hətta Bakı şəhərində aparılan tikinti işləri də dövlət ehtiyacları üçün aidiyyəti yoxdur. Baş planın da dövlətə aidiyyəti yox. Bakı şəhərini gözəlləşdirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin salayətində olan onun təşəbbüsüdür və onun məsuliyyəti və onun əziyyətidir. Dövlət ehtiyacı bambaşqasıdır. Dövlət ehtiyacları haqqında qanunun 2010-cu ilin aprelində çıxıb, o böyük bir qanundur, görürəm onu heç kim oxuyub, heç kim də şərh eləmir. Orada bambaşqa məsələlər. Mənzil məcəlləsində də var, təzə mənzil məcəlləsində dövlət ehtiyacları sahələr də olur. İndi İnzibati İqtisad Məhkəməsinin o işi uzar-uzadbası hamısı bilməməzlikdən, qanunu dərindən bilməməyindən, kimdənsə çəkinməkdən, kimdənsə qorxmaqdan gedir. Hər bir halda sizin torpaqlarınız mülkiyyətdədirsə, zəbt olunubsa, sizi həmən torpaqla ya əvəz eləməlidir, həmən torpağı sizdən alan, özü də torpaq sizin əlinizdən yalnız könüllü əsaslarla alına bilərdi. Onu heç bir sərəncamla almaq olmaz. Yalnız dövlətin özünün, Nazirlər Kabinetinin, əgər dövlət ehtiyacı deyəndə biz dövlətin ən ali icra orqanı olan Nazirlər Kabinetinin qərarını başa düşürük. Yerli icra hakimiyyətlərinin sərəncamı dövlətin mənafiə deyil. Yerli sərəncamlardır. İndi belə çox məsələlərdir. Yəni, bu çox böyük bir mövzudur. Bu mövzunu biz bircə vəkil saatında, bir saat ərzində də mümkün deyil danışmaq. Ona görə Allah işinizi avant eləsin. Bircə hakimə başa salmaq lazımdır ki, cinayət, mülki prosesal, inzibati prosesal məcəlləsini həmən dediyim normaları açsın, oxusun, dərindən onu anlasın və tutuşdursun. Başqa işlə.
Olur, sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 406-77-42 xidmətinizdədir əziz dinləyicilər. Zəng edin saat 8-ədək. Təxminən yarım saat qalıb verişin sonuna. Zəng edin hüquqşünasa sualınızı bildirin. Pulsuz vəkil məsləhəti nə istəyirsiniz?
Özdə necə?
Hansı vəkil məsləhət xanasının qapısını döyəcəksiniz? Bir sualın cavabı 50-100 manat.
Bəsdə.
Biz sizə pulsuz xidmət göstəririk və hazırda bir dinləyici var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aha, Ramil bəydir deyəsiniz telefon xəttində. Aha, buyurun, dinləyirik sizi. Daha doğrusu, hüquqşünas dinləyir sizi.
Mən tikintiyə sərəncam barəsində istəyirdim biləm ki, nə qədər ödənilir kvadratına, evin tikinti kvadratına nə qədər yəni pul ödənilir. Onu bilmək istəyirdim. Xahiş edirəm o
evin kvadratına, evin kvadratına yoxsa torpağın kvadratına?
Yox, evin. Elə bil ki, torpaqda hal-hazırda məsəl üçün ev tikirsən, onu gedib icradan memarlıq şöbəsində almaq üçün nə qədər ödəniş ödəməlisən?
Yox, bilirsiniz cədi. Bizdə ödəniş deyən tək pasport üçün 50 manat ödənilir. Texniki pasportun tərtibi üçün.
Aha, bəs...
Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Sənəd olmadığı da necə?
Bir dəqiqə, daha tutalım ki, bir dəqiqə. Siz özünüz tikmişsiniz onu, düzdür mü? Özünüz inşa eləmişsiniz də onu? Yoxsa padvalı özəlləşdirirsiniz?
Necə?
Padvalı özəlləşdirirsiniz, yoxsa yəni başqasının, hökumətin tikdiyi?
Xeyr, məni gəlirlər məsəl üçün həmin yerdən narahat edirlər. Deyirlər ki, yəni tikintiyə sərəncam almalısan.
Təkəndə...
Mən də mənə də deyiblər, summanı deyiblər, amma ki
yox, belə bir summa yoxdur.
Yalan deyiblər mənə.
Birisi, yoxsa... birisi mən sizə bir dənə söz deyim ki, siz özünüz öz vəsaitinizlə hər hansı tikinti aparmışsınız, onu sənədləşdirmək istəyirsiniz. Sənədləşdirməyə kvadratına görə pul alma söhbəti yoxdur. Sadəcə texniki pasport tərtib eləyəndə 50 manat pul ödürsünüz, kupçaya da 30 manat pul ödürsünüz. Qalan o kvadratına, kvadrat o vaxt ödənilir ki, o yerli padvalı, yoxdur, məsələn, hökumətin padvalını, zirzəmisini özəlləşdirmək istəyirsiniz öz adınıza. Ki, onu hökumət haçınca inşa edib, siz gəlib onu özəlləşdirmək istəyirsiniz. Onda hə, yoxsa öz tikinizə təzədən pul vermişsiniz ki, siz onun sənədinə pul verirsiniz. Dediyim qaydada.
Yox, başa düşdüm heç sizi. Yəni ki, ev elə bir ki, tikilib, hazırdır.
Sən, yani, tam siz tikmişsiniz?
Yəni tam tikilməyib, üstü qalıb tikiləsi. Mənə gəlib, məsəl üçün, o icradan, memarlıq şöbəsindən deyirlər ki, ged sərəncam al girən tikintiyə. Orada da ki, elə bir yerdir ki, heç kimdə sənəd yoxdur torpağa.
Sərəncam...
Məndə də hal-hazırda sənəd yoxdur.
Məlim, yani, sənədsiz alınmışam. Siz məni, o tərəfə çəkməyin, o nə qədər pul söhbəti, belə bir pul söhbəti ola bilməz. Birinci sərəncam nədir? Birinci tikili yaşayış sahəsi nə deməkdir? Onun anlamı, anlayışı nədir? Yaşayış sahəsi texniki sanitar tələblərə cavab verən tikilidir. Bunu da hələ tikməzdən qabaq layihə smetə sənədləri tərtib edirsiniz əvvəldən. Əvvəldən.
Başa düşdüm.
Sonra nəsə tikmişsiniz, o da deyir ki, filan qədər ver, düzəldim sənin üçün. Bu söhbət gəlib çıxır. Ona görə gəlib baxırlar, görürlər ki, bu siz tualeti düzgün tikməmişsiniz. Deməli, sanitar tələblərə uyğun deyil. Amma siz əvvəldən çertoji təqdim eləsəydiniz ki...
Yox, elə bir şey, yəni ki, o düzgün tikmişəm, düzgün tikməmişəm, onu memarlıqdan gəlib özləri onu qərar verməlidir artıq, məllim.
Vermelidirlər. Verib, bax, bax.
Gəlib vermirlər. Gəlir məndən, mənə...
Vermir ona görə ki...
Geçkinən falan yerə, məsəl üçün. Orada icra başçısının memarlıq şöbəsi var, məsəl üçün. Ora geçkinən, orada sərəncam alıcına, tikintiyə.
O da vermir axı sizə. Deyir,
o da mənə demir də nə qədər veriləcəyini. Bilmirəm, mənə yalandan bəlkə üstünə bir 6 manat, 5 manat qoyub, mən onu öyrənmək istəyirdim. Nə qədər
sizin tutduğunuz yol... Bu ev inşasına əlaqədar düzgün olmadığı üçün sonradan o yollar əylə-əylə gedir. Biz deyə bilmərik sizə düzgün deyiblər, sizə düzgün deyiblər. Mən sizə deyirəm ki, hər hansı bir tikindi daş-daş üstüne qoyulandan qabaq, siz onun layihəsini çəkməliydiniz, içini tualetinə kimi. Sonra təqdim edib deməliydiniz ki, mən beləsini tikmək istəyirəm. Onu təsdiq eləyəndən sonra başlamalıydınız tikməyə. Siz tikmişsiniz, sonra deyirlər ki, siz sərəncam almalısınız. Ha, onda əlbəttə, sizdən nə istəyirlər, düzgün istəmirlər. İstəyirlərsə, istəmirlərsə, deməli siz ya təsdiq eləməyəcəklər, deyər, get sök, düzgün eləməmişsən. Ya da sizdən nəsə istəyəcəklər ki, bütün evlər belə çoxu belə tikilir, de, elə kooperativ evlər kimi. Onlar da gəlib qəbul eləmirlər ki, sizin liftiniz düzgün deyil, sizin nə bilim, binanın divarı qalın deyil, əvvəldən təqdim eləsəydilər. Fövqəladə hallara, onu icra hakimiyyətinə, onda problem olmayacaq. Bizdə hər şey təsir edir.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun. Efirə çərəsi azadıq radiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı hər iki yerə yazılı şəkildə göndərim. Və mən istəyirəm biraz sual oxuyum.
Buyuruz.
Qusardan Zəki yazır ki, salam, mən Qusar rayonunun Mucuq Palasa deyilən yerdə 43 sot torpaq sahəsi satıram. Həmin torpağın sənədlərini alan şəxsin adına keçirmək istəyirəm. Sənədlərin başqasının adına keçirmək üçün notariusə üz tutanda dedilər ki, torpaq sahəsi başqasının adına keçirilməsinə görə 400 manat pul verməlisiniz. Vəkildən soruşmaq istəyirəm. Torpaq sahəsi başqasının adına keçirilməsi üçün dövlət rüsumu nə qədərdir? Buyurun.
Başqasının adına keçirmə alqı satqı edirlər bunlar.
O yerini yazmıyor.
Ada keçirmə deyəndə mənim başım çıxır. Ada seçmə.
Bu bağışlanma da ola bilər, alqı satqı da ola bilər.
Ada keçirmə qabaq dövlət mülkiyyətində olan evləridir ki, liçaboş odur, köçürürdün başqasının adına. Sərəncam mı? İndi bunun mülkiyyətindədirsə alqı satqı edir. Alqı satqı yoluna bunu satır. alqı satqının məbləği var, onun rüsumları var, bağışlama rüsumları var. Yəni sualda dəqiq qoymalıdır ki, mənim mülkiyyətimdə falan çıxarışla və ya dövlət aktı, hətta dövlət aktı ilə alqı satqı olunur. Çıxarışla olur. Şahadatnaman da artıq alqı satqı eləmirlər. Yeganə torpağın yeganə alqı satqı obyekti ola bilər çıxarışı və tex pasportu. Yoxdursa biz onun sualına nətər cavab verə bilər ki, bu nətər keçirmək istəyir.
Qubadan Rüfəddin yazır. Salam, xahiş edirəm vəkil cavablandırsın. Qubar oyununda dövlət hesabına olan torpağı həyətiyanı torpaq kimi sənədləşdirmək üçün hara müraciət etməliyəm, hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Dövlət torpaq sahəsi Qubada indi hansı torpaq sahəli? Meşə zolağıdır, yoxsa hansı zolağıdır bilmirik. Torpaqların böyük əksəriyyəti bələdiyyənindir. Torpağın quruluşuna, onun təyinatına, onun statusuna baxmaq lazımdır. Doğrudan dövlət torpaq dövlət torpaqlarına aiddirsə, bu dövlətin hansı ünsürü, hansı qurumunun torpağıdır, o qurum da bu barədə sərəncam verməlidir. Əgər bələdiyyənindirsə, bələdiyyə sərəncam verməlidir. Sərəncam vermir, bələdiyyə indi onu hərraca satır. Bilmək lazımdır ki, dövlətin hansı qurumunun torpağıdır. İcra hökumətindirsə, icra hökumətin sərəncamı olmalıdır. Bələdiyyə. Hər bir halda, hər bir halda torpaq şöbələrinin rəyi lazımdır. Torpaq satılandır.
Ağamalıyev Tofiq Zabratdan yazır. Salam, vəkildən bilmək istəyirəm. Məhkəmə qərarı ilə yaşadığım ünvana qeydiyyətə düşmüşəm. Ancaq bugünə qədər də kupça ala bilmirəm. Bu sənədin düzəldilməsi üçün mən nə etməliyəm? Hansı sənədləri toplamalıyam? Hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Adətən tərsinə olur. Əvvəl qeydiyyətə düşüb, sonra kupça almırlar.
Yəqin alıb... Çıxarışı alıb sonra qeydiyyata düşür.
Hə, yəqin bu elədir ki, məhkəmə bunun hüququnu bənzərə köçürüb hansı bir yollansa. İndi sonradan istəyib buranı özəlləşdirsin. Yəqin ki, sənədləşdirsin. Sənədləşdirmə də ümumi qaydalarındandır. O da torpağın, mənzilin yerin yerləşdiyi torpağın üzərində olan sərəncamdan tutmuş. Bayaq dediyim kimi layihə smeta olmalıdır. Birinci torpağa kadastr almaq lazımdır və ondan sonra daşıma zəmləkin dövlət rejestr idarəsinə müraciət eləmək lazımdır. Adətən şəxs bəli, tərsinə olur burada. Yəni yəqin ki, bunu belə demək istəyir. Çünki qeydiyyata məhkəmə indiki məhkəmələrdə çoxdan da belə bir praktika yoxdur ki, öz başına tikili sayılır. Əgər onun çıxarışı yoxsa, öz başına tikili sayılır və öz başına tikiliyə də məhkəmənin obyekti deyil, mübahisə obyekti deyil, heç pasportçular da ora qeydiyyata salmırlar, ta o ev sənədləşdirməyənə kimi. Sənədləşdirdən sonra problem olmuş.
Masalıdan Nisə İmanova yazır ki, həyat yoldaşım məndən boşanmaq istəyir. Uşağın biri məndədir, biri isə onda. Öyrənmək istəyirəm ki, uşağın biri məndə, biri onda qaldığı halda, mən ondan uşağa, yəni özündə qalan uşağa görə aliment tələb edə bilərəmmi?
Yox, bu elə bir məsələdir ki, bu biraz, məsələn, düzdür, belə ilk baxışda baxanda, uşağın biri onda, biri bunda, belə olanda, yəni ki, bu ona, o buna aliment verən deyil ki. Qanunda bu haqda yoxdur belə bir düzünə görüş. Əgər validənlərdən təəssüf ki, yoxdur. Yəqin ki, bu arada ya Ali Məhkəmə ya da Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir şəhri olacaq ki. Amma hər bir halda qanunda yazılıb ki, validənlər öz uşaqlarına nisbətdə bərabər hüquq və vəzifə daşıyırlar. Hər bir validənin borcudur, öz uşağına maddi yardım göstərsin. Əgər qadın işləmirsə, uşağı saxlayırsa, işləmirsə, kişi uşağı da, ikinci uşağı da saxlayırsa, işləyirsə, kifayət qədər maddi imkanı varsa, əlbəttə, arvadda olan uşağa maddi yardım göstərməlidir. Bu şərtlə qadın sübut eləsin ki, onun bu yardıma ehtiyacı var. Məhkəmə müraciət eləyib, aliment ala bilər ərindən. Da demirəm indi ki, minimum 103 manat və yaxud da 109 manat, yəqin müəyyən az məbləğdə, o da nəzərə alınmaqla ki, qadın özü də işləməlidir. Yəni, bərabər olanda, yəni ki, ehtiyac olanda ata, baxmayaraq ki, uşağı biri ondadır, yenə eləməlidir, ehtiyac olanda.
Aha, ödəməlidir, yəni. Astaranın Siyəkü kəndindən Həbibov Hacağa yazır ki, 2013-cü il sentyabrın 4-də Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 2013-cü il aprelin 16-sında Astara rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayır. İcra 9 aprel 2014-cü ilə təyin edilib. Lakin qarşı tərəfin 27 mart 2014-cü ildə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə yazdığı kassasiya ərizəsinə görə icra dayandırılıb. Mən kimə müraciət etməliyəm? Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Yox, müraciətlə deyil. Əgər Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından sonra inzibati işdir, Şirvandır. Qərarından sonra şəxs ali məhkəmə yazıbsa icra dayandırılır. Çünki Ali Məhkəmənin qərarı çıxmamış, o icra edilə bilməz. Hələlik heç kimə şikayət də eləmək lazımdır, şikayətin əhəmiyyəti də yoxdur, gözləmək lazımdır. Ali Məhkəmə həmən işə baxıb qutarandan sonra qətnama qərar qüvvəyə minir və ondan sonra icra olur.
Ağ Sudan Allahverdi yazır ki, 2014-cü il 2014-cü ilin 5 sentyabrında etibarnamə alarkən mənə dedilər ki, bu maşının radarı var. Mən isə bundan xəbərsiz olmuşam. Dövlət yol polisindən heç bir bildiriş, məktub göndərilməyib mənə. Mənə bu işdə hər hansı məsləhət yol göstərə bilərsinizmi? Günahkar kimdir?
Günahkar hər halda yol polisi də deyil. Çünki əgər maşının radara düşüb, cərimələnibsə...
Yəni buna bir bildiriş göndərilməyib filan... Göndərilməliydi mi?
Bildiriş göndərilməlidir, əlbəttə. Hər bir halda göndərilməlidir. Göndərilməyibsə və bunun xəbəri olmuyubsa, yol polisi bunu saxlayıbsa və onun cərməsinin olduğunu bildiribsə və hətta maşının həbsi olduğunu bildiribsə, ondan sonra şəxs bilibsə, ondan sonra bu şəxs araşdırmalıdır. Onun vaxtında olub, yoxsa etibarnaməni ona verən şəxs özü bu məsələni araşdırmalıdır öz aralarında. Hər halda əgər bu ödənməsə cərimə, maşını həbs edib iştirafına salarlar. Bunun üçün maşını mülk... Təqsir kimdədir, o da cavab verməlidir. İndi o araşdırmalıdır öz üçün. Hər bir halda indi bunun protokollaşdırılması, buna məktub gəlməyi, bunlar hamısı olmalıdır. İndi olmayıbsa, yəqin o yol polisi idarələrində bu araşdırma olar.
Arzu yazır Xırdalandan. Salam, anam dövlət qulluqçusu pensionerdir. 72 yaşı var. İndi gözdən əlil olub, birinci qrupdur. O əlil pensiyasını ala bilərmi, yoxsa elə öz pensiyasını alacaq? Ona hansı güzəşlər düşür?
Buyurun. Yəni, indi əlildirsə, indi pensiya elədi ki, pensiyada alternativ var. Yəni ki, əgər pensiya verilən zaman, qanunda pensiya təyin olunan zaman söhbəti var. Yəni, pensiya təyin olunan zaman pensiyanın növünü seçir vətəndaş. İndi artıq pensiya alırsa, sonradan pensiyanın dəyişir, başqa bir pensiya eləmək istəyirsə, bu artıq mümkün deyil. Pensiya təyin olunan zaman bu hərəkəti elə bilərdi.
İki dəqiqə. Suallar çoxdur, həddindən artıq. Deməli, Gəncədən Nigar yazır ki, salam, mən sizə Gəncədən yazıram. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə filialı bağlandı. Mən də həmin institutda operator vəzifəsində işləyirdim. Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin A bəndinə əsasən bağlandı. Ancaq heç bir müəllim və işçi kollektivi işlə təmin olunmadı. Bilmək istəyirəm ki, qanuna əsasən biz işlə təmin olunmalıydıq mı? Və raşıd pulu almalıyıq mı? Bizə deyirlər ki, müqaviləniz yoxdur, verilməyəcək. Buyurun.
Yəni ki, hər hansı bir müəssisənin, təşkilatın, idarənin ləğv olmasına əlaqədar işçilərin məcburi iş dayanma halları yaranır. Məcburi iş dayanma halları olanda yuxarı idarə, həmən idarə və yaxud da onun baş idarəsi, nazirliyi, komitə həmən şəxsin, deməli, əmək haqqının 70% qədər məcburi işə dayanma halları üçün ödənməlidir. Yəni, bu işçinin təqsiri yüzündən olmadığı üçün o pul tam şəkildə olmasa da 70% qədər ödənməlidir. Və əgər ödənirsə, ödənmirsə, onda müvafiq tədbirlər görmək lazımdır ki, ödənməlidir.
Zeynal Quliyev Bakıdan, Maşlardan yazır. 95-ci ildə icra hakimiyyətindən torpaq sahəsi almışam. Müəllimin maaşı az olduğuna görə ev tikməyə imkan olmamışdı. İndi saxta sənəd düzəldib həmin torpaq sahəsini əlimdən almaq istəyirlər. Polis orqanlarına müraciət etmişəm. Heç bir nəticə olmayıb. Bununla bağlı mənə bir hüquqi yol göstərin.
Birinci, şəxs özünün torpağı olan hüququnu hüququ təsdiq edən sənədi varsa... İndi polis yoluna onu almaq istəyirlərsə, mən bilmirəm hansı yoluna almaq istəyirlər. Yəqin əks tərəfin sənədi var. Əgər o torpağı polis onun əlində almaq istəyirsə, mən inanmıram. Əgər torpağı təşkilat almaq istəyirsə, bunun da yolu var. Vətəndaş almaq istəyirsə, bu halda məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Məhkəmə müraciət eləmək lazımdır. Mübahisə torpaq kimi icra məhkəmə icraçıları həmin torpağa hələlik giriş-çıxış dayandırmalıdır. Bəyin hərəkət eləməyə əks tərəfə də qadağan eləməlidir. Məhkəmə mübahisəni həll eləməlidir.
Rövvan yazır Bakıdan. Əvvəla salam, bir problemlə bağlı narahat edirəm. Mənə Türkan kəndində 12 sot torpaq sahəsi bağışlayıblar və adıma keçirmişəm. Bağışlanma ilə. Torpağa aid əlimdə yalnız order var. Orderdə ərazi xüsusi kodlarla göstərilib. Lakin mən yeri bilmirəm hardadır. Order, orden yazıb, mən order oxuyuram. Bilmirəm, o səhv yazıb, yoxsa mən səhv oxuyuram.
Bəlkə orden verib.
Orden. Order. Torpağa aidəndə yalnız order var. Orderdə ərazi xüsusi kodları da göstərilib, lakin mən yeri bilmirəm hardadır. Order 90-cı ildə bağlar idarəsi tərəfindən verilib. Mən bu torpaq sahəsini necə tapa bilərəm? Bələdiyyəyə müraciət etmişəm. Yayındırır, deyir, bu sənəd yararsızdır. Artıq bu tipli ifadələr məni bezdirib. Mən nə etməliyəm?
O birinci orderdi. Bağlar idarəsi order vermirdi. O, deməli, bağçılıq yoldaşlıq təsərrüfatıdır. Yəni ki, o vaxtı, elə 90-cı ildə idi, kəqras. O vaxtı, deməli, ərzaq qıtlığı olduğu üçün, o vaxtı Sovet hökumətinin sonlarında, 87 Qarbaçın dövründə icazə verildi yerli icra hakimiyyət orqanlarına ki, müəssisənin kollektivinin ixtiyarı vardı. Deməli, hər hansı bir sahəni, Sulu Təpədə, Ləyşit bağlarında və s. yerlərdə müəyyən sahəni kişilər üçün kod formasında verilsin. Yəni ki, yəni orada dovşan saxlasın, domik yaratsın, belə ki, yəni ərzaq proqramına kömək eləsin. Bu formada belə torpaqlar verildi. Onlara üzvlük haqqı, üzvlük pasport verilirdi. Sadovski tavarsit, yəni bağçılıq, yollaşılıq təsərrüfatı. O da müəssisə. Yəni icra hakimiyyəti ayırırdı müəssisə üçün. Onlar da həmən yerdə, deməli, basılıb bağ kimi. Amma bağ təsərrüfatı bambaşqa şeydir. Bağlar təsərrüfatı müqavilə əsasında vətəndaşa verilirdi. Yəni, o uzun müddətdə də ailə üzvləri də ondan istifadə edə bilərdi. Bunlar fərq çoxdur. Amma indi onu pasport formasında veriblər bunu. Order formasında veriblər, bilmirəm. Order olmaz, hər halda pasport, üzvlük. Üzvlük haqqı, üzvlük partı, Çilenski bilet ola bilər, üzvlük bilet ola bilər. O torpaqlar da müəssisələr ləğv olunandan sonra, o torpaqlar elə bil ki, bir hissəsi keçdi bələdiyyə torpaqlarına, yəni sayıldı bələdiyyə üçün. Yəni bütün müəssisə ləğv olunandan sonra, onun kollektivi dağılandan sonra, ayrı-ayrı şəxslər həmin torpaqları öz adlarını keçirdilər. Digər sahələr isə səhvən bələdiyyə torpaqlarına qatıldı. Bəzi torpaqlar isə tikili forması hələ də qalıb. Yəni bu məsələ əgər onun əlində ordin varsa, indi bağışlama deyirsə bağışlama deyil. O sadəcə kimsə öz etibarda mənə pasportunu verir buna
yəni,
ki.
Yəni o torpaq heç vaxt bu yerini də bilmir o.
Yox, yerin bilmir Aysa. Yerin bilmək üçün birinci həmin müəssisənin həmkarlar təşkilatını tapmalıdır. İndi bəlkə də dağılıb o. Kimisə tapmalıdır. Yeri təqribən göstərməlidirlər. O bu yolla indi yerini tapmaq üçün o, yer, o yeri tapmaq çox çətin məsələdir. Çünki o yerlər, o torpaqlar dövlət qeydiyyatından keçirilmirdi. Bağlar təsərrüfatının torpağı olaraq. Daşınmaz əmlakda qeydiyyatından keçmir. Sadəcə o müvəqqəti verilirdi müəyyən bir müddət üçün. O da elə bir müddətə düşdü ki, bu artıq çox da elə adam var. Yəni ki, çətindir onu tapmaq
Nail
və sıradaşdırmaq.
Bakıdan Nail yazır ki, 28 yaşım var, nənəmin içəri şəhərdə ana yurdu var, kupçası var, nənəm sağlığında vəkalət verib. Mənə notariusdanda təsdiqlənib. Amma hazırda o evdə başqası yaşayır. Nənəm xəstə olduğundan arxasıca düşmədik. Amma indi istəyirəm ciddi yanaşam bu məsələyə. Kirayə qalıram, ehtiyacım var. Nə eləməliyəm? Bu məsələnin hüquqi yolu nədir?
Nənənin mülkiyyətində olan evdirsə, yəqin mülkiyyətində olan ev deyil. Mülkiyyətində olsaydı nənə davernis verməzdi, etibardan verməzdi. İnsan rəhmətə getdisə onu verdi davernisdə həmin gündən etibardan qüvvədən düşür. Əgər nənənin mülkiyyətidirsə, vərəsəlik qaydasında evi adına keçirə bilər. Yox, vərəsəlik qaydası, yəni ki, mülkiyyətdə deyilsə, yəni çıxarışı yoxsa, qeydiyyat vəsiqəsi yoxsa, deməli, bunun nənəsinin də deyil, nənəsi sadəcə orada qeydiyyatda olub və yaxud onun istifadəsində olub. Yəni, bir daha deyirəm ki, əgər o mülkiyyət formasında olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsidirsə, vərəsəlik qaydasında adına keçirə bilər. Yoxsa yox, bunun üçün mümkün deyil.
Suraxandan Günel yazır ki, salam, apreldə toyum olacaq. Bilmək istəyirəm ki, ZAKS üçün hansı sənədləri toplamalıyam? Buyurun.
ZAKS üçün nə tax sənədi? İndi ZAKS üçün təzə qanunla sağlamlıq haqqında arayış və almalıdır.
Şəxsiyyət vəsiqəsi müddəti ötməməlidir.
Bəli.
Şəxsiyyət vəsiqəsi sağlamlıq haqqında arayış.
Bəli. Bununla da ZAKS-a ərizə yazır. Bəli. İndi ərizə yazanda sağlamlıq haqqında arayış tələb olunmur, amma artıq olanda, ZAKS olunanda o təqdim olunmalıdır.
Bir daha nə suallarımız var? Suallar bir qədər uzundur. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, sualları bir qədər qısa şəkildə yazsınlar. Çünki oxumaq olmur, çatdırmaq olmur oxuyub. Və Hikmət adlı dinləyici, bilmirəm oxudum, aha oxumadım. Hikmət adlı dinləyici yazıb ki, Abşeron rayonu Zeytunluq Safxozu ərazisində 99 illik icarə ilə 4 sot torpaq almışam. Həmin ərazidə tikilən bütün evlərin sənədləri yalnız Abşeron rayon Betidən 99 illik icarə çıxarışıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, qanuni yolla mən həmin torpaq sahəsində ev tikə bilərəmmi? Tikə bilərəmsə, hansı prosedurları yerinə yetirməliyəm və zəhmət olmasa başa salın biləcək.
Yox, torpağın təyinatı ev tikmək deyil. Yəni, icara götürübsə, yəqin zeytun bağlarını əkmək üçün, zeytunluğu genişləndirmək üçün, təsərrüfat yaratmaq üçündür.
Aha.
Sadəcə o, yəni orada tiksin ev.
Yəni təyinatı
etkilmək üçün. Onun təyinatı deyilsə, onun mülkiyyətinə keçsə, sair formada ona icaza versələr.
Əvvəl təyinatın dəyişməlidir.
Bəli.
Onun üçün nə eləməlidir, hara müraciət etməlidir?
Torpağın təyinatını, torpaq məcəlləsinin normalarına əsasən torpağın təyinatını müvafiq orqan, yəni ki, torpaq komitəsi, dövlət torpaq komitəsi və yerli icra orqanlarının rəyi ilə dəyişdirilə bilər.
Ziyəddin Şamaxıdan yazır. Salam, 1970-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Dmanis rayonunun Dəllər kəndində anadan olmuşam. 92-ci ildə atam evimizi dövlətə sataraq Şamaxının Sagiyan kəndinə köçüb. Hal-hazırda həmin kənddə qeydiyyatsız yaşayıram. Məndə olan sənəd, SSRİ vətəndaşlıq pasportudur və 28 oktyabr 1992-ci il tarixdə qeydiyyatdan çıxmışam. Heç bir ölkənin vətəndaşı deyiləm. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul edə bilərəmmi? Bunun üçün hara, necə müraciət etməliyəm? Hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Buyurun, kömək edin.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun normalarına görə 14-cü maddə var. O maddə 14-cü maddəsinin qanun normalarına görə sonradan indi son zamanda dəyişikliklər də olunub, çox xeyləm təzə normalar əlavə edilib. Qanunun əsaslarına Azərbaycan Respublikasında yaşamalıdır 5 il. Qanunun əsaslarına nə deməkdir? Yəni qanunun əsaslarına qeydədə düşməli və 5 il sərasər burada yaşamalı. Bura o əmlak olmalıdır və dilin bilməlidir, Azərbaycan qanunlarına hörmət eləməlidir və s. Belə hallarda Miqrasiya Xidməti vasitəsilə Prezidentin sərəncamı ilə bu və digər şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə edə bilər. Bəzi şəxslər burada yaşayırlar, amma qanun əsaslarını yaşamırlar. Yəni ki, onlar qeydədə düşmürlər. Sadəcə olaraq, deməli, müxtəlif vasitələrlə yaşayır, amma sonradan da vətəndaşlıq almaqda çətinlik çəkirlər.
Yaqub Qəbələdən yazır. Mən Qəbələ rayon məhkəməsinin qərarından Şəki Apellyasiya məhkəməsinə şikayət etmişəm. Şəki Apellyasiya məhkəməsi isə baxılması üçün sənədlərimi Qəbələ rayon məhkəməsinə qaytarıb. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Şəki Apellyasiya məhkəməsi şikayəti qaytarıb geri.
Bəli, qaytarıb Qəbələ rayon məhkəməsinə.
Yəqin harası bir prosesual pozuntu olub. Pozuntu olub. O qaytarır. Hansı hallarda apellyasiya? Apellyasiya o vaxt ola bilər ki, apellyasiyanın qeyri-mümkünlüyü haqqında ola bilər. Qərardad, məsələn, rayon məhkəməsinin qətnaməsindən şikayət edəndə apellyasiya şikayətinin mümkünlüyü haqqında qərardad çıxarılır. Ola bilsin ki, bu və s. hallarda qeyri-mümkünlüyü olmayıb qaytarıb. Ola bilər ki, imzalanmayıb ərizə veriləndə geri qaytarılır. Və s. Elə hallar texniki məsələlər.
Ağdaşdan Ruslan adlı dinləyici yazır ki, bir dəfə ailəli olmuşam, ailəm dağılıb, birinci nikahdan bir övladım var. Anası rəhmətə gedəndən sonra nənəsinin yanında qalır. Nənəsi qızının ölüm kağızını və uşağın metrikasını vermir ki, uşağa anası olmadığı üçün yardım düzəldim. Uşağı ona qəyyum verməyimi istəyir. Birinci qrup əlinəm. Bilmək istəyirəm ki, uşağı qəyyum verdikdən sonra mən onu görmək istədiyim vaxt övladımı onlardan tələb etmək hüququm olacaqmı? İkinci dəfə ailə qurmuşam, iki övladım var. Uşağımı almaq istəsəm, anasının ölüm haqqında şəhadətnaməsini hardan əldə edə bilərəm? Xahiş edirəm, mənə hüquqi məsləhət verin.
Bu, öz uşağını tələb eləyir.
Bəli.
Uşağını tələb eləməkdə validinlər öz uşaqlarının tələb eləməkdə üstünlük hüququnə malikdirlər. Hər bir validin özünün uşağını tələb elə bilər istənilən şəxs.
Ailəli olsa belə, ikinci dəfə ailə qurmuş olsa belə.
Yəni uşağın anası?
Uşağın anası dünyasını dəyişib, vəfat edib. Ata ailə qurub və ikinci ailədən də nikahdan da iki uşağı var. İndi birinci nikahdan olan uşağın
nənəsindədir.
Nənəsindən tələb edə bilər.
Əlbəttə edə bilər.
Nənəsindən tələb edə bilər. Əgər nənə qayyumluğa götürsə onu.
Qayyumluq hələ övladlığa götürmək demək deyil. Qayyumluq başqa şeydir. Əgər nənə həmin uşağı övladlığa götürsəydi, artıq ata onu tələb edə bilməzdi. Qayyum odur ki, şəxs Uşaq atasız, anasızdır, kömək ehtiyacı var, nənə məcburdur qayyumluğa götürə. Atanın ixtiyarı və iddia versin, qayyumluq haqqında sərəncamı ləğv eləsin və yaxud məhkəmə müraciət eləsin. Amma bu yolla uşağın tələb elə bilər. İxtiyarı var, amma o anasının sənədlərini vermiş söhbəti gələndə həmən o qeydiyyat Zaxs orqanlarının arxivindən müraciət edib onun kökünü çıxarda bilər.
Xırdalandan Tural yazır ki, Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində 2 sot torpaq almışam. Torpağın çıxarışı və texniki pasportu da var. Ev tikmək üçün icra hakimiyyətinə müraciət etdim. Dedilər ki, 2 sotda ev tikməyə icazə verilmir. Bu doğrudur mu?
Buyurun. İndi verilir. İndi verilir. Bəli, indi verilir.
Amma yeni yazıb bizə.
Yox, verilir. Çünki təzə qanunun əsasən tikintiyə verildir, hətta bir sota da verildi. Təzə çıxan hələli ola bilsin qüvvəyə minməyib, bilmir bu şəxs, amma verilir, 2 sota verilir.
Amma 2 sota onsuz da verilirdi, 1 sota verilmirdi.
Hə, bir sota verilmirdi, amma yaxın zamanlarda deməli belə bir dəyişiklik edilib, deməli verilir, 2 sota verilir ev tikməyə.
Deməli, Əliyeva Günlar Astaradan soruşur ki, bilmək istəyirəm, ata bir uşaq üçün nə qədər aliment verməlidir? Bu yaxınlarda deyəsən məbləği qaldırdılar.
Yox, hələ qaldırmıyor, yanvardan qaldırarlar.
Yanvardan qaldıracaqlar.
109 manat olmalıdır, hələli 103 manatdır. Yaşayış minimumu haqqında qanun hər il dəyişilir, əlavələr edilir. Son yaşayış minimumu haqqında qanunun normalarına görə aliment də uşağa görə aliment 103 manata qədər verilə bilər.
Aha. Tural yazır ki, ev kirayəsi haqqında müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bunu necə etməliyəm? Vergi verməliyəmmi? Xahiş edirəm bu barədə mənə yardım
göstərin. Kirayə müqaviləsi üçün məbləğin 14% qədər vergi verilir. Yəni ki, yəni ki 14% qədər vergi verilir. Bunun üçün evin kupçası, yəni çıxarışı, tərəflərin sənədləri, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və hər ay 14% qədər vergi verilməlidir gələn gəlirdən. Amma ilkin olar müqavilə bağlananda məncə 130 manat müqavilə rüsum ödənilir.
Aha. Və Tovuzdan Xaliq adlı dinləyici yazır ki, mən birinci qrup əliləm, xəstə ilə bağlı mən fizioterapiya olmaq üçün Mərdəkanda yerləşən Şağan mərkəzinə müraciət elədim. Məni qəbul etmədilər, dedilər yer yoxdur, bura yalnız Qarabağ əlilər üçündür. Bilmək istəyirəm, bəs bizim üçün haradasa belə bir yer varmı, ancaq bunu vəkil haradan bilsin? Bu məclisdə aidiyyəti olmayan bir sual idi.
Onsa sualların bir qismi bizə aid deyil, biz çalışırıq onlara da cavab verək.
Çalışırıq. Və Məmmədov İlyas yazır ki, 6 ay öncə avtoqəza oldu. Mənim işim Nərimanov məhkəməsindədir. Heç bir sübut sənəd olmadan qarşı tərəf məndən maşının düzəlməsi üçün 6900 manat pul istəyir. Deməli, noyabrın sonu məhkəmədir, mən də işləmirəm. Bu məbləği əgər sübutları olmasa, məndən tələb etməyə ixtiyarları varmı? Əgər məbləği sübut etsələr, işləmədiyim halda, adıma heç bir mülkü olmadığı halda mən bunu necə ödəyə bilərəm? Bunu məndən hansı yolla ala bilərlər? Buyurun.
Məhkəmə sübutsuz nəticə çıxartmır heç bir mətn. Heç kimin sübutu olmayanda məhkəmə hər kişinin iddiasını rədd edir. Yəni, əksər iddiası məhkəmə müraciət edibsə, yəqin ki, qüsur haqqı tərtib edib və o maşına dəymiş ziyanın qiymətinə kimi, detallarına kimi göstərilib, ya bu da elə onun sübutudur. Əgər bu qüsur haqqı ilə razılaşmayan cavab deyil, bu barədə ekspertiza təyin eləməsini, texniki ekspertizanın keçirməsini məhkəmədən vəsadat formasını tələb edə bilər və ekspert bu rəy verə bilər ki, nə qədər ziyan dəyib. Ziyanı məlum olandan sonra, indi işləyib işləməməyinə asılı olmayaraq vətəndaş həmən şəxsin ziyanını ya bir dəfəli, ya da hissiyyəsi ödəməlidir. Yəni, bu onun vəzifəsidir, çünki ziyan vurulub, ziyan ödənməlidir. Əksərəfin də hər halda ziyan dəyib.
Tərənə xanım yazır ki, bilmək istəyirəm, əgər alimentin miqdarının artırılması barədə bir dəfə məhkəmədə iddia qaldırmışamsa və təmin edilibsə bir neçə ildən sonra mən yenidən bu iddianı məhkəmədə qaldıra bilərəmmi?
Qaldıra bilər. Baxır, indi əgər şəxs o vaxtı iddianı qaldırmaq və aşağı altı haqqında şəxsin ixtiyarı var. 112-ci maddə və ailə məcəlisində bu hansı hallarda olur? Bu hallarda olur ki, əgər cavabdehin ailəsində gəlirində dəyişiklik olur, eləcə də iddiasının buna ehtiyacı olur. İndi son zamanlar yaşayış minimumuna əlaqədar qiymətlər qalxanda hər dəfə vətəndaşın ixtiyarı var yeni əsaslarla. Çünkü olabilsin deyirler ki, eyni esaslarına, eyni predmetlerine, eyni tərəflər arasında məhkəmə bakılabilmez. Ama düz, tərəflər eynidir, ama esaslar başka olduğu için, yani yaşayış minimum haqqının qanun değişildiği için ixtiyarı var, məhkəmə dəfələrlə müraciət eləsin və yaşayış minimum həddini çıxmasa əksərəfdən alsın. İndi alimentlə əlaqəli mübahisələr azalacaq bir müddətdən sonra, ona görə ki, dövlət sosial proqramı əsasında deməli bu və s. formada alimenti ödəməyən şəxslərin axtarışı verəndən sonra dövlət özü həmən alimenti iddiaçılara ödəməyi ötəsinə götürməlidir. Belə bir fikir var. Sonradan da həmən şəxs axtarıb dövlət regres qaydasında ondan pulu tələb edəcək. Belə bir proqram olmalı.
Sonuncu sualı oxuyuram. Mən baş etibarnamə ilə maşınımı baş etibarnamə ilə idarə edirəm. Onu adıma keçirməyin qaydasını və xərcini bilmək istəyirəm. Tural yazırdı.
Bu xərcini, xərc deyəndə bunlar bir sinayət nəzərdə tutdular. Rüsumunu yox, sadəcə onlar nə verməliyəm orada. Baş etibarnamə da ixtiyar və səlahiyyət verilib. Onu da Dövlət Yol Polisi İdarəsində baş dövlət. Orada həmən İdarədə bu keçirilir, alıq-satıq orada həyata keçirilir baş etibarnamə əsasında.
Orada da rüsum var. Səfərimizdə əvvəl 110 manat idi desən.
Rüsum indi son məlumata görə rüsumun dəqiq olduğunu bilmirəm, nədir rüsumdur.
Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Sizin suallarınızı cavablandırırdı. Buna görə hüquqşünasımıza bir təşəkkür.
Çox sağ olun.
Və əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi səsləndirilir. Sizin şikayətləriniz əsasında 436-77-41-ə zəng edirsiniz, şikayət edirsiniz, problemlərinizi bildirirsiniz və ən əsası əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Mən, Esmira Cavadova, sizinlə sonradan əlaqə saxlayıram, problemlərinizi dinləyirəm, araşdırıram və hər həftənin cümə axşam saat 10-da efirdən səsləndiririk sizin şikayətlərinizi. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
falan telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda. Olmur axı. Mobilde kulak asıram. Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Kalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık.
Azadlık yoktur. Azadlı ola da bilmez.
İnsan ola bilmez.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir bu, yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.